From Washington, this is VOA News. I'm Ira Melman reporting over 700 are killed in a stampede near Mecca. At least 717 people have been killed, hundreds injured in a stampede at the annual Hajj pilgrimage. That, according to Saudi authorities, the crush occurred in Mina, a large valley about 5 kilometers from the holy city of Mecca that has been the site of Hajj stampedes over the past years. Mina is where pilgrims carry out a symbolic stoning of the devil by throwing pebbles against 3 stone walls. It also houses more than 160,000 tents where pilgrims spend the night during the pilgrimage. The Saudi Civil Defense Directorate earlier said at least 450 other pilgrims were injured in the stampede in Mina. It was not immediately clear if some of those previously listed as injured were included in the rising death tolls. Amateur video shared on social media showed a horrific scene with scores of bodies, the men dressed in the simple terry cloth garments worn during Hajj, lying in crushed wheelchairs and water bottles along a sun-baked street. 2 suicide bombers attacked a mosque in Yemen's capital Thursday, killing at least 25 people attending prayers at the start of the Eid al-Adha holiday. The blast in Sana'a hit a mosque run by the Shiite Houthi group that seized control of the city a year ago. Russian President Vladimir Putin will meet with U.S. President Barack Obama in New York City Monday. A Kremlin spokesman told journalists that Putin will meet with Japanese Prime Minister Shinzo Abe and then with Obama later in the day. The 3 leaders are among the many who will be in New York next week to attend this year's session of the UN General Assembly. Putin will also address the Assembly on Monday. This is VOA News. Pope Francis called on the U.S. Congress and the American people to set aside divisions and renew a spirit of fraternity and solidarity, cooperating generously for the common good. The Roman Catholic Church leader, the first pope ever to address the full U.S. Congress, was warmly applauded throughout his speech of nearly 50 minutes Thursday at the U.S. Capitol building. His message was broadcast throughout the nation and showed on huge video screens outside the heavily guarded center of American lawmaking. The rare joint meeting of Congress that Francis addressed brought together all members of both the House and Senate, plus the judges of the Supreme Court, the Vice President, Joe Biden, members of President Obama's cabinet, then key military leaders, the full array of the American governmental establishment, the same gathering that a sitting president addresses for the annual State of the Union message. Pope Francis, as expected, called for action against dangers to our planet posed by economic injustice and climate change.
We need a conversation which includes everyone, since the environmental challenge we are undergoing and its human roots concern and affect us all.
Pope Francis also touched on other sensitive issues in the U.S., including the Middle East refugee crisis and the excesses of capitalism. Later Thursday, the Pope will travel to New York City, where he will celebrate Mass at St. Patrick's Cathedral, address the U.N. General Assembly on Friday, and Saturday he'll travel to Philadelphia for this weekend's Vatican-sponsored World Meeting of Families. The German Chancellor Angela Merkel has told her country's 16 state governors that Europe's agreement on a quota plan to accommodate 120,000 migrants is a sign of unity, but cautioned that it is only a first step. She said in a meeting in Berlin Thursday that Europe is still very far from where it needs to be in dealing with the situation. She said the violence in Syria that caused the displacement of so many people can only be resolved with the help from the United States, Russia, and the Middle East. The European Council President Donald Tusk, after the EU leaders agreed to give over $1 billion to international aid agency helping refugees, made an announcement after an emergency summit in Brussels ended early Thursday.
It is clear that the greatest tide of refugees and migrants is yet to come. Therefore, we need to correct the policy of open doors and windows. Now the focus should be on the proper protection of our external borders and on external assistance to refugees and the countries in our neighborhood.
I'm Ira Melman, VOA News, Washington.
That's the latest world news from VOA.
Well, Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do You Speak Spanish?
Good morning, Kathy. How are you today?
Okay, and you?
Fine, just fine.
Our guest today is Maria Alvarez.
Maria Alvarez? Her name is Spanish. Is she from Spain?
No, she isn't. She's from the United States. She's American.
Listen and repeat.
Her name is Maria Alvarez. Her name is Spanish. Is she Spanish? No, she's American. His name is Pierre Dubois. His name is French. Is he French? Yes, he is. He's from Paris.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Ms. Alvarez.
Good morning. Please call me Maria.
Okay. Maria, where do you come from?
I come from San Jose.
San Jose, California?
That's right. San Jose, California.
Your name is Spanish, isn't it?
Yes, that's right. Alvarez is a Spanish name. My parents come from Mexico.
Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish and English.
Me too. I speak English and Spanish. Max, do you speak Spanish?
No, I don't. I don't speak Spanish.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria speaks Spanish.
I speak Spanish.
She speaks Spanish and English.
I speak Spanish and English.
Kathy and Maria speak Spanish and English.
We speak Spanish and English.
I don't speak Spanish.
Max doesn't speak Spanish.
Telephone.
Our guest today is Maria Alvarez. She comes from San Jose, California. Her parents come from Mexico. Maria, do your parents speak Spanish?
Yes, they do. My mother speaks Spanish and English.
Does your father speak English?
Yes, a little. He usually speaks Spanish.
We have time for a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Bit. I'm from Thailand. I have a question for Maria.
Yes, go ahead.
You're from California, right?
Yes, that's right.
In California, do people speak Spanish?
That's a good question. Some people in California speak Spanish. Many people in California speak both Spanish and English.
Bit, I have a question for you.
For me? Okay.
Do people in Thailand speak English?
In Thailand, people speak Thai, but some people also speak English.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Maria, thank you for coming on our show.
Thank you for inviting me.
We hope to see you again.
Thank you. I'd like that.
Listen and repeat. English. Do you speak English?
Yes, I do. I speak English.
Are you English?
No, I'm not. I'm not English. I'm American.
Spanish. Do you speak Spanish?
Yes, I do. I speak Spanish.
Are you Spanish?
No, I'm not. I'm not Spanish. I'm American.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 2. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Listen and repeat.
Are you from Yokohama?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Korea.
Really?
Man on the street.
This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today, I'm standing in a children's playground in Washington, D.C. Excuse me?
Yes?
Are these your children?
My children? Well, yes and no. I'm not their mother, but I do take care of them. I'm a child care worker.
Oh, I see.
Their parents are diplomats. They come from all over the world.
Oh, they're so cute.
Yes, aren't they? Ying is from China. Mohammed is from Saudi Arabia. Hans and Krista come from Germany. And Michael is from Sierra Leone.
Sierra Leone? Where's that?
It's in Africa.
I see. Do they all speak English?
Yes, they do. They speak English as a second language. Ying speaks Chinese and English. Mohammed speaks Arabic and English. Hans and Krista speak German and English. And Michael speaks English and French.
Do you speak all those languages?
No, I don't. I only speak English. Oh, excuse me. Hans, come back here. Hans, I have to go.
Okay, nice talking to you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What languages do you speak? Really? That's very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air. Good show, guys.
Thanks, Larry. Bye, Max. See you later, Larry. Oh, hi, Elizabeth. How was your dinner date the other night?
Well, we had a great dinner, and I'm seeing him again this weekend.
That's great. Well, I've got to go. Bye.
So long, Kathy. Larry, how long have you worked here?
Oh, for about 7 years.
Do you like it?
Yes, I do. I like it a lot. I started out with a small station in Detroit. That was, almost 40 years ago.
40 years ago? I can't believe it. You look so young.
I'm almost 60.
60? That's amazing. I sure hope I look that good when I'm your age.
You know, I've seen a lot of changes over the years. When I was younger, there weren't many opportunities for African Americans in radio.
Really?
Yes. A lot of station owners didn't want to hire African Americans. But I wanted to work in radio, so I kept on trying. Then I finally got my first job. And I've been in radio ever since.
Well, it's great working with you.
Thanks.
Well, I've got to get started.
See you later, Elizabeth. Bye, Larry.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 5. This program focuses on describing your job history. Interview.
Our guest today is Mr. Michael Epstein. Hello again, Mike. Thank you for coming back to our program.
Hello again. It's nice to be back.
You said you're a systems engineer at Advanced Technologies. Is that correct?
That's right.
What's your background, Mike?
I have a background in both engineering and business.
I see. Where did you study engineering?
At Stanford. I majored in electrical engineering.
And when did you graduate?
1988. I graduated in 1988.
I see. And what did you do after graduation?
My first job was as an engineer for a small company in San Francisco.
And what were your responsibilities?
I was a quality assurance engineer. I worked for them for just under 2 years.
Why did you leave?
I became more interested in the business side of things, so I decided to go back to school to get my MBA.
That's interesting, Mike. Let's take a short break, and then I'll ask you some more questions.
Sounds good.
Variations. Listen to these variations.
I majored in electrical engineering.
My major was electrical engineering.
My first job was as an engineer.
In my first job, I worked as an engineer.
I worked for them for just under 2 years.
I worked for them for a little less than 2 years.
I decided to go back to school to get my MBA.
I decided to go back for my MBA. Interview.
Welcome back. So you were saying, Mike, that you decided to get a business degree.
That's right.
Did you go back to Stanford?
Yes, I did. I was married at the time, and my wife was also working in San Francisco, so I didn't want to leave the Bay Area.
When did you get your MBA?
In 1992.
Then what?
Well, I was looking for a position with a medium-sized company. Advanced Technologies seemed like the right place for me.
And now you are senior systems engineer there?
That's right.
Do you like your work?
Yes, I do, very much.
What do you do when you're not working, Mike?
Well, I enjoy golf, but I don't get much time to play.
Listen and repeat.
Advanced Technologies. He works for Advanced Technologies. Who does Mr. Epstein work for? He works for Advanced Technologies. Stanford University. He went to Stanford University. What school did he go to? He went to Stanford University. Electrical Engineering. He majored in Electrical Engineering. What did he major in? He majored in Electrical Engineering.
Culture Tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Our first question is, how much vacation do Americans get?
Most American workers get at least 2 weeks vacation. In some companies, workers get longer vacations after a few years. In addition, most companies give their workers some holidays, like Christmas and July 4th, and some days of sick time. Some part-time workers, however, are not paid for vacations.
Thanks, Gary. Our second question is, what is the average work day and work week?
We generally think of an 8-hour day and a 40-hour week as normal. High-level executives, however, are usually expected to work as much as 50 to 60 hours a week because they are paid so much. But at startup companies, people work even more hours, sometimes for very little pay.
Thanks for your comments, Gary.
My pleasure.
Let's take a short break.
Sentence completion. Listen to the sentence. Say the word or words to complete the sentence.
A day when most people don't go to work is called a holiday. It's called a holiday. A new company is called a startup company. It's called a startup company. The normal workday at an American company is 8 hours. The normal workday is 8 hours.
Business dialogue. Giving job history.
Today's business dialogue is about describing your job history. Let's listen to an example of a person being interviewed for a job. She is being asked to talk about her past jobs.
Can you tell me a little about the jobs you've held?
Certainly. How far back would you like me to go?
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line. Then, at the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods. I held that position until I moved to my current position in 1997.
And what were your responsibilities as general manager?
As general manager, I made sure production schedules were met.
Focus on functions. Giving job history.
Now let's focus on how to talk about your job history.
Listen and repeat.
I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. From 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I took a position as general manager with Ace Foods. I took a position as general manager with Ace Foods. At the end of 1994, I took a position as general manager with Ace Foods.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job history. Last week, we talked about how to talk about your educational background in a job interview. Often, you will be asked in a job interview to describe your job history. An interviewer might ask you to describe the previous jobs you have held. In your description, you should say what your job title was, where you worked, when you held the position, and what your job responsibilities were. Let's listen to a portion of the business dialogue where Ms. White tells about her job at a food processing plant. Try to answer these two questions. What was Ms. White's job title? Where did she work? Let's listen.
Tell me about the two jobs you held before your current job.
All right. Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.
What was Ms. White's job title? She was assistant manager. Where did she work? Ms. White didn't give the name of the company, but she said she worked at a food processing plant in New Jersey. Listen again to part of the dialogue and answer these two questions. When did Ms. White work as assistant manager? What were Ms. White's responsibilities? Let's listen.
Well, from 1991 to 1994, I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line.
When was Ms. White assistant manager? She was assistant manager from 1991 to 1994. And what were Ms. White's responsibilities? She was in charge of scheduling workers. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world. Today we will talk about what many people call the world's oldest profession or job. Then some amazing animals that are in the record books. As It is coming to you from Washington. Here is Anna Mateo with part one.
It is said to be the oldest way to make money, trading sex for money, or prostitution. And a long-standing question surrounding sex work is, should it be legal? An international human rights group is now trying to answer that question.
Amnesty International has suggested a way of improving the human rights of sex workers by decriminalizing sex work. The rights group says if people are not arrested for sex work, they would not be forced to live outside the law. Sex workers would no longer be seen and treated as criminals. This would give them more power when dealing with police and other law authorities.
However, many human rights activists do not agree that this will help the lives of sex workers. They say the proposal of amnesty will legalize the abuse and mistreatment of these workers. One of the most vocal opponents of decriminalizing sex work is Cindy McCain.
Ms. McCain heads the Human Trafficking Advisory Council at the McCain Institute for International Leadership. She has been a leader in the effort to end the illegal movement of people, usually for the purpose of forced labor or prostitution.
Ms. McCain says there are ways to help the complex problem of human trafficking. But she adds decriminalization is not one of them. She explains that many adult sex workers started out as exploited children. Often children are sold as sex slaves, or they are kidnapped to work in the sex trades.
In a 2014 interview, Ms. McCain says that child sex trafficking is a low-risk and high-reward business. To show how high the rewards are in the U.S., Ms. McCain states how much a pimp, a man who controls and profits from sex workers, can make per child per year. She uses numbers from an organization in the United States called the National Center for Missing and Exploited Children, or as she calls it, NCMEC.
NCMEC also estimates that a pimp can make between $150,000 and $200,000 per child per year. The average pimp has 4 to 6 little girls.
In an interview with VOA, Ms. McCain said that legalizing prostitution and other sex work is not the right way to protect these people. She says she believes that criminalizing those who pay for sex is the right approach.
In a recent Washington Post story, Ms. McCain says the sex industry is not safe. Sex workers in many countries often face violence. She says the suggestion by Amnesty International to decriminalize sex work tells women, men, and children that sex work is a safe and acceptable choice for work. It also tells those who pay for sex that they have the human right to do so. Cindy McCain says sex traffickers are criminals and need to be treated like criminals.
Ms. McCain explains that sex traffickers are often linked to organized crime. The people who traffic humans may also traffic guns, drugs, and illegal animal parts, she says. And when they traffic children, They are also involved in child abuse. So these people need to be treated like criminals, she stresses. As an example, Ms. McCain talks about her trip to Georgia and other surrounding countries. She says that in those areas, organized crime is heavily involved in the sex trade.
Ms. McCain says the effects of war on a country are, of course, severe. But the effects on women and children, she adds, are extremely severe. Ms. McCain says that the sex trade is destroying communities. She says in Georgia, Kosovo, and other post-conflict countries, you can plainly see how war affects sex trafficking and how that affects a community. There are fewer young women.
War also creates refugees. And refugees who have no money and who have fled their homes risk becoming victims of sex trafficking. Ms. McCain says the migrant crisis that is happening now in Europe could lead to an increase in sex trafficking.
However, Amnesty International says keeping sex trades illegal only increases a sex worker's exposure to violence. Making the sex trade a criminal offense also violates a sex worker's human rights. Amnesty says it chose to support decriminalization after talking with many groups involved in the issue: sex workers, HIV agencies, activists for women's rights and gay rights, anti-trafficking groups, and leading academics.
There is one very important difference in this conversation. Amnesty strongly states that it does not consider a woman who is forced to sell sex to be a sex worker. Ms. McCain and other human rights activists argue that decriminalizing sex work puts those in the industry in greater danger. Decriminalization will take away the authority to go after those who use and abuse people for personal profit.
These same activists say such a policy of decriminalization would be a step backward in the fight against human trafficking worldwide. I'm Mario Ritter.
And I'm Ana Mateo.
You are listening to VOA from Washington. The Guinness Book of World Records has sold 132 million copies in more than 100 countries since it first appeared in 1955. It tells us who is the best, fastest, biggest, most, or smallest in the world. Recently, the Guinness World Records announced new record holders, and some of the winners might surprise you, says Jill Robbins.
Birdie is a tortoise. Birdie broke a record set in 1977 for the world's fastest tortoise. His top speed was 0.28 meters a second. Marco Calzini is Birdie's owner. He says that it is uncommon for such an animal to be fast.
A lot of people noticed that he was very fast, and the staff as well noticed that he was very quick. So we looked at this and we thought, yeah, he is for a tortoise. It's very unusual for a tortoise to be so active.
Another record-setting animal is a beagle named Purin from Chiba, Japan. Many dogs can catch a ball, but not like Purin. She became a world record holder. She caught 14 balls in 1 minute with her paws. Guinness World Records also is recognizing Lazy Jay's Bluegrass, a steer from the American state of Kansas. He has the longest horns in the world. They are nearly 3 meters long from end to end. Finally, the American state of Texas is known for having many big things. You can find some really big cowboy boots in San Antonio, Texas. Bob Wade is an artist who creates sculptures. He says that people are surprised that his cowboy boots are so huge. You only realize how big they are when you walk up to them.
People are pretty amazed because they don't realize until they park and walk right up to them how big they are. I mean, you go down the highway, you can see them from a distance. But unless you come to the mall and park and get out and walk over there, you have no idea how big they are.
Guinness World Records celebrates its 60th anniversary this year. I'm Jill Robbins.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report.
Voilà, ça peut être le temps qui passe, hein, et ça peut être aussi le temps qu'il fait. La pluie. Oui, la pluie.
Those sounds you hear are from the Chemin de Duna School in France. The school serves a camp for migrants near the port of Calais. The students sit on chairs in a tent or outside in the sunshine. They do not pay to attend the school. Their teachers and the head of the school are all volunteers. At a French language class, the students are learning terms for the weather, like rain and wind. Many of the migrants are from Sudan and Eritrea. They will soon see snow for the first time.
Did you already see the snow? Snow, yes.
They are here to study art, Tai Chi, and especially French and English. Knowing one of those languages can help migrants in their efforts to live legally in France or in Britain, just across the English Channel. Nigerian migrant Zamako Jones started the school. He says it is bringing together members of the city's different migrant communities.
It's a pleasure for me to see them live together, you know, sit down together, unite together.
The school opened 2 months ago in this Calais migrant camp that people have started calling the jungle. Today, classes are full and more people want to sign up. The school has a growing number of teachers. They work as volunteers without pay. One is speech therapist Virginie Tibergen, who lives in the area. Some local residents have protested against the migrants, but others, like her, want to help the new arrivals.
I often see people on the road, and so I wanted to meet them, to know the way they were living here. The school is a way to restore humanity, and so it's a good thing.
Volunteers are also coming from Britain. Science teacher Neve McMahon is from Kent. She heard about the school on Facebook. She crossed the English Channel with food, clothing, and school supplies for the many migrants.
I just felt really emotional about what's going on here, how these people have been treated. You know, they're desperate, they're running away from war and torture and suffering, and a lot of cases caused by Western policies. So I wanted to do what I could.
Zamako Jones wants to launch another school program just for women and children. He says the school shows that migrants can create something good in the jungle of Calais. He hopes that Europe and its migrants can build a future together. And that's the Education Report. I'm Jill Robbins.
from VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. Last week in our series, we talked about the election of 1828. General Andrew Jackson defeated President John Quincy Adams after a campaign in which both sides made strong and bitter accusations. On March 4, 1829, Andrew Jackson was sworn in as president. The sky over Washington was cloudy that day, but the clouds parted and the sun shone through as Jackson began the ride to the Capitol building. Thousands of cheering supporters saw this change in weather as a good sign. So many people crowded around the Capitol that Jackson had to climb a wall and enter from the back. He walked through the building and onto the open area at the front where the ceremony would be held. The ceremony itself was simple. Jackson made a speech that few in the crowd were able to hear. Then Chief Justice John Marshall swore in the new president. In the crowd was a newspaper man from Kentucky, Amos Kendall. "It is a proud day for the people," Kendall wrote. "General Jackson is their own president." From the Capitol, Jackson rode down Pennsylvania Avenue to the White House. Behind him followed all those who had watched him become the nation's seventh president. The crowds followed him all the way into the White House, where food and drink had been put out for a party. Everyone tried to get in at once. Clothing was torn. Glasses and dishes were broken. Chairs and tables were damaged. Never had there been a party like this at the president's mansion. Jackson stayed for a while, but the crush of people tired him, and he was able to leave. He spent the rest of the day at his hotel room in Virginia. The guests at the White House finally left after drinks were put on the table outside the building. Many of the people left through windows because the doorways were so crowded. Jackson was popular with many voters who saw him as representing the common man. But Jackson's first term seemed to be mostly a political battle with his own vice president, John C. Calhoun of South Carolina. Calhoun wanted to become the next president, but Jackson preferred his Secretary of State, Martin Van Buren. The split between Jackson and Calhoun deepened over another issue. Jackson learned that Calhoun had once called for Jackson's arrest. Calhoun wanted to punish Jackson for his unauthorized military campaign into Spanish Florida in 1818. The most important division between the two men was Calhoun's belief about who had more power, the states or the federal government. Calhoun came to believe the rights of the states were stronger than the rights of the federal government. His feelings became well known during a debate on a congressional bill. The year before Jackson took office, Congress passed a bill to require taxes on imports. The purpose of the taxes was to protect American industries. The state of South Carolina, Calhoun's state, opposed the measure. South Carolina, like other southern states, had almost no industry. It was an agricultural area. Import taxes would only raise the price of products the South imported.
South Carolina refused to pay the tax. Calhoun wrote a long statement defending South Carolina's action. In the statement, he developed what was called the Doctrine of Nullification. The doctrine declared that the power of the federal government was not supreme. Calhoun argued that, instead, supreme power belonged to the states. He said states did not surrender this power when they approved the Constitution. In any dispute between the states and the federal government, he said, the states should decide what is right. Calhoun argued that if the federal government passed a law that any state thought was not constitutional or against its interests, that state could temporarily suspend the law. The other states of the Union, Calhoun said, would then be asked to decide the question of the law's constitutionality. If two-thirds of the states approved the law, the complaining state would have to accept it or leave the Union. If less than two-thirds of the states approved it, then the law would be rejected. None of the states would have to obey it. It would be nullified, canceled. Senators Robert Hayne of South Carolina and Daniel Webster of Massachusetts debated the question of nullification in Congress. Senator Hayne spoke first. He said that there was no greater evil than giving more power to the federal government. The major point of his speech could be put into a few words. Liberty first, union afterwards. Senator Webster said Hayne had spoken foolishly. Liberty and union could not be separated, Webster said. It was liberty and union, now and forever, one and inseparable. No one really knew how President Andrew Jackson felt about nullification. He made no public statement during the debate. Leaders in South Carolina developed a plan to get the president's support. They decided to hold a big dinner honoring the memory of Thomas Jefferson. Jackson agreed to attend the dinner. The speeches were carefully planned. They began by praising the democratic ideas of Jefferson. Next, they discussed South Carolina's opposition to the import tax. Finally, the speeches were finished. It was time for toasts. President Jackson made the first one. He stood up, raised his glass, and looked straight at Vice President John C. Calhoun. He waited for the cheering to stop. "Our union," he said, "it must be preserved." Calhoun rose with the others to drink the toast. He had not expected Jackson's opposition to nullification. His hand shook, and he spilled some of the wine from his glass. Calhoun was called on to make the next toast. "The Union," he said, "next to our liberty, most dear." He waited a moment, then continued. "May we all remember that it can only be preserved by respecting the rights of the states and by giving equally the benefits and burdens of the Union." President Jackson left a few minutes later. Most of those at the dinner left with him. The nation now knew how the president felt, and the people were with him, opposed to nullification. But the idea was not dead among some people in South Carolina. The nullifiers held a majority of seats in the state's legislature at that time. They called a special convention. Within 5 days, convention delegates approved a declaration of nullification. They said citizens of South Carolina need not pay the federal import taxes. The nullifiers also declared that if the federal government tried to use force against South Carolina, then the state would withdraw from the Union and form its own independent government.
This cut very deeply with Jackson. Jackson was a nationalist. He was a great believer in the federal union. He was a flag-waving patriot. And as Jackson saw it, nullification was the beginning of the end of the United States as a nation.
That was historian Daniel Feller. He says Jackson believed in a limited federal government. But that did not mean the people of every state should decide what the Constitution means.
That way lies chaos. As Jackson said, either we have a national government or we don't. And if Congress does pass laws which might prove to be unconstitutional, we have a procedure for dealing with that. We have the Supreme Court. We have the ability of the people and their elected representatives to appeal to Congress to repeal those laws, to take them back. But you can't have every state going off on its own and deciding what the Constitution says.
Jackson wrote a proclamation answering the nullifiers. In it, he said, America's Constitution formed a government, not just an association or group of sovereign states. South Carolina had no right to cancel a federal law or to withdraw from the Union. Jackson explained that it was his duty as president to enforce the laws of the land. Even as Daniel Feller says, if he had to use force.
It's going to come to a test of arms, and then, and this I can quote, and it was in italics, underlined, emphasized in the printed version of the proclamation. Disunion by armed force is treason. Are you really ready to incur its guilt?
Jackson sent 8 warships to the port of Charleston, South Carolina, and soldiers to federal military bases in the state. While preparing to use force, Jackson offered hope for a peaceful settlement. In a message to Congress, he spoke of reducing the federal import tax that hurt the sale of Southern cotton overseas. He said the tax could be reduced because the national debt would soon be paid. Congress passed a compromise bill to end the import tax by 1842. South Carolina's congressman accepted the compromise, and the state's legislature called another convention. This time, the delegates voted to end the Nullification Act they had approved earlier. They did not, however, give up their belief in the idea of nullification. Daniel Feller says one reason is because Southern politicians thought they might need to use nullification later. An anti-slavery movement was beginning to grow in the country. Some Southerners worried that Congress would one day make laws they did not like against slavery. The issues of slavery and states' rights would continue to be areas of conflict. Eventually, they would help start the Civil War in 1861. But well before that, President Andrew Jackson would fight a different battle, the struggle over the Bank of the United States. Will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History from VOA Learning English. VOA Learning English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma günü qəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayına qırılıq qaçım saldım bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsin, hadilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə ürtitandı isə mənə ziyyət qab yumağı ya da çıxıqəçini təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs vergisində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanınıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün bugün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra Hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra Hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, güya bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə başı versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin LAK mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsi bölgesinde yaşayanlar köçerek başka yerde mənzil kirayeleyiblər.
Maraqlanmırlar da, gene deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən ikinci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. Üçüncü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar sabah uçarma belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanın sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unudublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sisteminin olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə var idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Dən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir də. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Və bu problemləri həlləşirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balxan sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyir, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə gəlmək sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bazası ne iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borçların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Verirəm. Burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. O, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağıdır. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş mən saati cavab verirəm, belə filan və hamama bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikayılov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikayılovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərizə olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb mən hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, bıraxdılar. Mən piyada harbisi 40 kilometrdi piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım isti suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məhməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məhməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bir nəsə spika atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedi, sən polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürü, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən nə inəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim, traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məhməd Musa'nın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm, dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir Cavid deyən müstəntiqi vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedi mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötdü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir də izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mənə ki, mən nəsə nə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi.
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o bir...
Saxladı. Ondan ancaq... sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi. Ona dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi, aparın həkimə. Götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənim balinistəyə. Balisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmisən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız, nə qədər dərinə qazırsız qazın, nə təhər yazırsız yazın, onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər. Yaxşı altında saxladılar. Ac qaldım. Bir sıqqı məni ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda. Mənim telefonumu, zadımı da almışdılar. Elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə. Təcili yardım stansiyasına. Təcili yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir
göstərdilər. Təsirlər, gülbəcül sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda İnsan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağıt sürdülər mənim qabağıma ki bunlara qol çək. Dedim, mən bunları niyə qol çəkmədim, mən neynəmişəm ki bunlara qol çək. Nəsə bunlar mənə təzyiq göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dökmüsən, niyə sökmüsən, niyə bunlara təzyiq göstərmisən? Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börək vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayraq.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə, Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə köbut davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti basılıb, ancaq bizdə hələ basılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Fight
torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə 500-lər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədəcdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dollar vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şirməmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi, elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü, vəssalam. Onu gözləri aparası da o elə. Nəysə, biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq, bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanına
getirdiniz? Kazımov Şirmə Mədəcdaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz də dedi ki,
bir, yəni sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz də belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən idi, sənədləşdirmişsən, nə inəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, bizə kömək eləyək, bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən, ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirmad müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır, yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vaxşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şirməmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şirməmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şirməmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şirməmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi bu adamı. Bəli, hədiyə eləyib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyim. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərmə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan məni. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurtsuz, yuvasız qoymuşsan. Bu dünən dövlətin torpağı səndə idi, bu gün məndə. Sən cinayət elib onu nahaqdan mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxosunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ayla həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə 500 işlər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı binən fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən Selahat Leyli Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Sıraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qatqaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer də hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin sürümüzü kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problem
problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edin.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin radio studiyasında Əzizə Göyüzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Həcc ziyarətində 717 nəfər həlak olub. Yəməndəki məsciddə namaz zamanı iki intiharçı hücum olub. Çin prezidenti Vaşinqtona gəlir. İndi isə daha ətraflı. Cümə axşamı illik həcc ziyarəti zamanı Məkkə şəhəri yaxınlığındakı izdiham arasında yaranmış sıxlıq nəticəsində 717 nəfər ölüb, 450 nəfər xəsarət alıb. Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri bildirir ki, hadisə Mina şəhərində baş verib və orada həcc ziyarətinin son ritualı olaraq Qurban bayramından öncə zəvvalar şeytana daş atırlar. Səudiyyə Ərəbistanının mülki müdafiə idarəsi ölənlərin sayı barədə məlumatı Twitter hesabında paylaşıb və xilas edicilərin xərəklərdəki insanlara yardım etdiyini göstərən şəkillər bölüşüb. Bir şəkildə isə xilas edicinin bir kişini həyata qaytarmağa çalışdığı görünür. Son 25 ildə həcc ziyarəti zamanı oxşar hadisələrin sayı artıb. İslam dininə əsasən müsəlmanlar həyatda bir dəfə də olsa həcc ziyarətinə getməlidirlər. Bu il Məkkəni 2 milyondan çox zəvvar ziyarət edir. Ən dəhşətli hadisə isə 1990-cı ildə baş verib. O zaman Mina tunelində baş verən sıxlıq zamanı 1400 insan ölüb. Bu ayın əvvəli Məkkə şəhərinin böyük məscidinin damına kran düşməsi ilə 109 nəfər həlak olub, 400 nəfər xəsarət alıb. Yəmənin paytaxtındakı məsciddə Qurban bayramının başlaması münasibəti ilə qılınan namaz zamanı İki intiharçı hücumu 25 nəfərin ölümünə səbəb olub. Partlayışlar bir il əvvəl Sənə şəhərinin nəzarəti ələ alan Şiyə Huti qrupunun məscidində törədilib. Hücumlara görə məsuliyyəti hələlik heç kəs üzərinə götürməyib. Hücum, hökumət tərəfdarı qüvvələr Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumlarının köməkliyi ilə Huti üsyançılarını Ədən şəhərindən çıxardıqdan sonra sürgündə olan prezident Əbdurrabu Mansur Hadinin ölkəyə qayıtmasından 2 gün sonra təsadüf edir. Cümə axşamı Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisinin onlarla məhbusu əfv etməsindən sonra iki Əl-Cəzirə jurnalisti həbsxanadan azad edilib. Jurnalistlər yalan xəbər yazmaqda ittiham olunaraq həbs edilmişdilər. Fəhmi və Məhəmməd avqust ayında 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Onlar fəaliyyətinə qadağa qoyulmuş müsəlman qardaşları qrupunu dəstəkləyən saxta xəbər yazmaqda ittiham olunurdular. Digər bir jurnalist, Avstraliyalı Peter Gressi də məhkum edilib, lakin o, bu ilin əvvəli Misirdən deportasiya olunub. Onun əfv olub-olunmadığı isə naməlumdur. Çin prezidenti Xi Jinping, prezident Barack Obama ilə havanın çirklənməsi və kiber hücum daxil olmaqla bir sıra məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqton şəhərinə gəlir. Vaşinqtona gəlməzdən əvvəl Çinin internet üzrə yüksək səviyyəli rəsmisi Lu Wei, ABŞ-ın texnika üzrə icraçıları ilə görüşüb. Biz eyni vəziyyətdəyik və yeganə çıxış yolu bizim əməkdaşlıq etməyimizdir, deyə Lu Wei bildirib. Prezident Xi dünən Microsoft, Boeing və Facebook-da daxil olmaqla Amerikanın bəzi nəhəng şirkətlərinin yüksək səviyyəli liderləri ilə görüşüb. Boeing şirkəti və Xi fürsətdən istifadə edərək bildirib ki, Çin şirkətləri ABŞ təyyarə şirkətindən 300 təyyarə alınmasına dair razılıq əldə edib. Razılığa ABŞ-ın aerokosmik nəhənginin Çində obyekt tikməsi də daxildir. Almaniya kansleri Angela Merkel Suriyadakı zorakılıqlardan qaçan miqrantlarla bağlı qətnamənin Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Yaxın Şərqin köməkliyi ilə həyata keçəcəyini deyir. Merkel həmçinin digər Avropa Birliyi liderləri ilə əldə olunan razılıqdan qane olduğunu bildirir. Bu razılığa əsasən Avropa Birliyi üzvləri ölkələrinin yaxınlığında yerləşən düşərgələrdə qaçqınlara yardım edən beynəlxalq yardım agentliklərinə 1,1 milyard dollar ianə edəcəklər. Cümə axşamı kansler Merkel Almanya parlamentində qaçqın böhranı ilə bağlı çıxış edib. Almanya ən çox qaçqın qəbul edən ölkədir. Bu razılıq cümə axşamı Brüsseldə başa çatan fövqəladə zirvə görüşündə əldə olunub. Avropa Birliyinə üzv 28 ölkə, Livan, Yordaniya və Türkiyə kimi milyonlarla Suriyalı qaçqını qəbul edən ölkələrə yardımı artırmaq qərarına gəlib. Bundan əlavə onlar noyabrın sonuna dək qaynar nöqtələr yaratmaq üzərində razılaşıblar. Bu qaynar nöqtələrdə Avropa Birliyi ekspertləri sürətli bir şəkildə insanları müəyyən edib qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Baxmayaraq ki, çərşənbə axşamı Daxili İşlər Nazirləri 120 min qaçqının yerləşdirilməsi üçün ölkələrə görə kvotu qəbul ediblər, ölkələrin Avropaya axın edən miqrantların bölüşdürməsi ilə bağlı razılıq əldə edib etmədikləri aydın deyil. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracağımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Əzizə Göyçzadə sizinlə sağollaşıram. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
Sentyabr ayında dünyanın bir sıra ölkələrində olduğu kimi İranda da yeni təhsil ili başlayıb. Lakin İran hökumətinin vədlərinə baxmayaraq, azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaq imkanı hələ də yoxdur. Mövzunu müzakirə etmək üçün Azərbaycan Milli Dirəniş Hərəkatının beynəlxalq məsələlər üzrə nümayəndəsi, Güneyli fəal Kərim Əskərini Skype vasitəsilə studiyamıza dəvət etmişik. Kərim bəy, verilən məlumatlara görə bu ildə ana dilində təhsil imkanı olmaması ilə bağlı İran-Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Bu haqda daha ətraflı məlumat verə bilərdinizmi?
Öncəliklə, mən hər kəsi salamlayıram. Bəli, buyurduğunuz kimi, son 90 ildə təqribən İranda istər Pəhləvilər dönəmi, istər indi İran-İslam Cumhuriyyət dönəmində bir təşkilillik politikası vardı. Və İran çox uluslu, çox millətli olmasına baxmayaraq, sadəcə farsların və fars dilinin rəsmiyyəti vardı. Və buna hər zaman İrandakı qeyri-farslar hər zaman öz etirazlarını bildiriblər. Özəlliklə Azərbaycan türkləri bu məsələ ilə bağlı dəfalarca öz etirazlarını 90 ildən keçmişdən günümüzə qədər bildiriblər. Və bu ildə, ha belə obrisi illər kimi, Azərbaycanın bir çox şəhərlərində, amma özəlliklə Təbrizdə bu məsələ ilə bağlı bir aksiya olub. Təbrizin ən qalabalıq və şuluq nöqtəsində, Təbrizin bazarında bir iddə gənclərimiz əllərində pankart olaraq bizim ana dili hanı türk dilində mədrəsə olmalıdır, hər kəsə şüarları ilə sokaqlarda öz etirazlarını bildiriblər. Ancaq bu etirazlar sadəcə Təbrizə məhdud qalmayıb, digər şəhərlərdə də, Urmiyədə, Xoyda, Ərdəbildə, Zəncanda da bununla bağlı bir narizayətçilik vardı və hətta əldə edilən məlumata görə bir neçə soydaşımız, özəlliklə Xoy şəhrində və Ərdəbildə bu məsələ ilə bağlı İranın əmniyyət qüvvələri tərəfindən tutuqlanıblar.
Kərim bəy, Prezident Həsən Ruhani hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl vədlər vermişdi və bu vədlərdən biri də Azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı idi. Bugünə qədər İran hökumətinin Azərbaycanlıların təhsil hüquqlarını təmin etməməsi nə ilə izah edilir?
Baxın, bura, bu məsələyə bir miqdar ərz elədiyim kimi son 90 ilə baxmamız lazımdır. 90 ildə Pəhləvilər dönəmində və İran-İslam Cumhuriyyət dönəmində hansı ideoloji üstün bir ideolojidir? Son Qacar Türk İmperatorluğundan sonra İranda ariyayçılıq və onun dırnaq arasında fars təməlli bir ideoloji İranda, yəni İranın bütünlüyündə təşkil olundu və qeyri-farslar görməzdən gəlindi və ya çalışıldı ki, onları bir saxta tarixinə, farslarla eyni kökdən görsəsinlər. Və onun üçün İranda sadəcə farsın olduğunu, qeyri-farsların olmadığını bir növ üzə çəksinlər və o politika son 90 ildən günümüzə qədər, Həsən Ruhani dönəminə qədər də devam edibdir. Biraz əslinə baxdığınız zaman İranda farslardan başqa iki önəmli etnik qrup vardır ki, bu ariyayı və pan-ariyayı düşüncəsinin xaricindədir. Ərəblər və türklər. İranda pan-iranizm hər zaman ərəbləri və türkləri özlərindən görməyib ki, heç onları özlərinə düşmən olaraq görüblər və onlara hər zaman saldırılar olubdur. Bunu hər zaman, hər yerdə bunu İranda çox rahatlıqla görmək olar. Və Həsən Ruhani dönəmində də baxmayaraq ki, İranda o dövlətlər dəyişilsə bilə, amma o zehniyyətin heç bir zaman dəyişmədiyinə şahid olacaq. Çünki İranın özəlliklə Azərbaycan bölgəsində, Cənubi Azərbaycanda və İranın hər yerində biz türklərin olduğunu görə bilirik. Və türk dili əgər İranda bir rəsmiyyətə tanınırsa fars dilinin dışında, o pan-iranizm düşüncəsinə görə bu İranın bütünlüyünə bir təhlükə olaraq görünür Və onun üçün heç bir zaman İranın bütün hər yerində və özəlliklə Azərbaycan bölgəsində türk dilinin rəsmiyyətinə və ya onun eğitiminə, amuzəşinə izin veriləcəyini mən təxmin etmirəm. Çünki Həsən Ruhaninin bənzər bir dönəmini biz Xatəmi dönəmində də yaşadıq. Sadəcə seçimlər öncəsi hər zaman onlar bu şüarlarla millətləri aldatmaya çalışırlar. Həsən Ruhani seçimlərdən öncə bəzi vədə-vəhdlər verdilər Azərbaycanla bağlı ki, ən önəmlisi Urmiya gölünün qurutulmasının qabağını almaq və ana dili ilə bağlı idi. Amma biz baxırıq, görürük ki, iqtidarı Həsən Ruhani dövlət təşkil verdikdən sonra gəlir bu məsələni görməzdən gəlir və hətta gəlirlər məsələni tamamən yönünü dəyişirlər və Bünyad-ı Ədəb və Hünəri Azərbaycan adlı bir kurum ki, onda hətta türk dili rəsmiyyətə tanınmır, Azərbaycan adına bir kurum yaradırlar. Onun üçün mən Həsən Ruhani dönəmində, hal o birisi dönəmlər kimi, istər Əhmədi Nicad və ya Rəfsincan dönəmindən hər hansı bir ciddi fərqin olmadığını düşünürəm. Çünki İran dövlətinin təməlində fars və farsçılıq dışında, xaricində hər hansı bir dilin rəsmiyyət tanınmasına mümkün bir imkanlar tanınmır və bunun mümkün olmayacağını mən düşünürəm və qənaətindəyim.
Kərim bəy, Qərb ölkələri ilə İran arasında nüvə razılaşmasının imzalamasından sonra İranda daxili siyasi vəziyyətin dəyişəcəyi, xüsusilə də etnik azlıqlarla bağlı siyasətin dəyişəcəyini gözləmək olarmı?
Bu Qərb və İran arasında olan anlaşma özəlliklə insan haqları və ya etniklər üzərində olan bir anlaşma deyildir. Yəni İran və Qərbin arasında 5+1-in arasında olan anlaşma İranın nüvə proqramları üzərində idi. Və bu uzun illər, 10 ildən çoxdur bu müzakirələr devam edir və bu gün də bir nisbi sonuca çatıbdır. Ancaq biz baxırıq, görürük ki, bu anlaşmada hər hansı İrandakı bir etnik azınlıqlar və ya insan haqları bu anlaşmanın içərində görünmür. Sadəcə Qərb dünyası öz maraqlarını və ya öz tədirgin olduğu nöqtələri İranda nüvə proqramı ilə bağlı o anlaşma onun üzərindədir. Və Qərb ilə İran arasında hər hansı bir insan haqları və ya etnik azınlıqlar üzərində bir anlaşmanın olmadığını günümüzə dək buna şahidik. Və belə demək olar ki, İranda bir hər İranın öz içində də hər hansı bir dəyişikliyin olması da gözlənilmir. Çünki İranın öz içində belə bir imkanlar yoxdur. Yəni bir demokrasi və ya demokrat bir rejim və sistemin olmadığından dolayı belə bir dəyişikliklərin olması mütləqa qeyri-mümkündür. Və xaricdən İran üzərinə hər hansı baskı olmadan dolayı belə bir dəyişiklik də mümkün deyil. Misal üçün elə bu nüvə proqramında əgər xaricin və ya qərbin baskısı olmasaydı, İran bəlkə daha ilərdə olardı bu nüvə proqramlarından bağlı. Və əgər qərbin ciddi iradəsi və istəyi olmasa, İranda hər hansı bir yumuşaqlıq insan haqları üzərə və ya oradakı etnik və məzhəb azınlıqlara qarşı və dini azınlıqlara qarşı bir yumuşamanın gözlənməsi qeyri-mümkündür. Və mənim düşüncəmə görə bunun bu anlaşmanın uzantısında gəlib İranda hər hansı bir yumuşamanın gözlənməsi biraz qeyri-mümkün və hətta mümkün olmadığını qənaətindəyəm.
New York şəhərinə gəldikdə Papa Fransiz burada qalacaq. Bura rəsmi olaraq BMT-nin apostolik nunsiyası Arxiyepiskop Bernadito Auzanın iqamətgahı adlanır. Bu iqamətgah New Yorkun mərkəzi parkının və 5-ci avenyonun yaxınlığında 72-ci küçədə yerləşir. Neo-intibah dövrünə aid olan iqamətgah 1800-cü illərin sonundan 20-ci əsrədək New York şəhərinin sabiq meri Hugh Grant və ailəsinə məxsus olub. Arxiyepiskop Auza iqamətgahın New Yorkun katolik yeparxiyasına necə verildiyini anladı.
Ölmədən öncə sonuncu varis ailə iqamətgahını Roma papasına miras buraxmaq qərarına gəldi. Amma onun bir şərti buranın müqəddəs taxtın, BMT-dəki daimi müşahidəçisinin iqamətgahı olması idi.
72-ci küçə papanın gəlişinə və ictimaiyyətə bağlanmağa hazırlaşır. Polis artıq barikadalar quraşdırıb və məhəllə boyu maşın saxlamaq qadağandır işarələri asıb. 80-ci məhəllənin ərazisinə hərəkət bağlanacaq və ya çox məhdud olacaq. New Yorkun bu gözəl məhəlləsində isə insanlar papanın gəlişi ilə bağlı qarışıq hisslərə sahibdir. Məncə bu möhtəşəmdir. Düşünürəm ki, bizim və bütün dünyanın optimizmə ehtiyacı var. Məncə o əla liderdir və getdiyi hər yerdə də gözəl işlər görəcək. Mən çox həyəcanlıyam. Bu mənim xoşuma gəlmir. Mən bu məhəllədə yaşayıram və burada hərəkət etmək mümkün olmayacaq.
Mən 20 ildir bu məhəllədə yaşayıram. Daha öncə də burada digər papalar qalıb. Mənim üçün problem deyil.
Belə görünür ki, New Yorkların əksəriyyəti həyəcanlıdır və Papa Francis səbirsizliklə New Yorkda gözləyirlər. Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin radio studiyasında Əzizə Göyzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Həcc ziyarətində 717 nəfər həlak olub. Yəməndəki məsciddə namaz zamanı iki intiharçı hücum olub. Çin prezidenti Vaşinqtona gəlir. İndi isə daha ətraflı. Cümə axşamı illik həcc ziyarəti zamanı Məkkə şəhəri yaxınlığındakı izdiham arasında yaranmış sıxlıq nəticəsində 717 nəfər ölüb, 450 nəfər xəsarət alıb. Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri bildirir ki, hadisə Mina şəhərində baş verib və orada həcc ziyarətinin son ritualı olaraq Qurban bayramından öncə zəvvalar şeytana daş atırlar. Səudiyyə Ərəbistanının mülki müdafiə idarəsi ölənlərin sayı barədə məlumatı Twitter hesabında paylaşıb və xilas edicilərin xərəklərdəki insanlara yardım etdiyini göstərən şəkillər bölüşüb. Bir şəkildə isə xilas edicinin bir kişini həyata qaytarmağa çalışdığı görünür. Son 25 ildə həcc ziyarəti zamanı oxşar hadisələrin sayı artıb. İslam dininə əsasən, müsəlmanlar həyatda bir dəfə də olsa həcc ziyarətinə getməlidirlər. Bu il Məkkəni 2 milyondan çox zəvvar ziyarət edir. Ən dəhşətli hadisə isə 1990-cı ildə baş verib. O zaman Mina tunelində baş verən sıxlıq zamanı 1400 insan ölüb. Bu ayın əvvəli Məkkə şəhərinin böyük məscidinin damına kran düşməsi ilə 109 nəfər həlak olub, 400 nəfər xəsarət alıb. Yəmənin paytaxtındakı məsciddə Qurban bayramının başlaması münasibəti ilə qılınan namaz zamanı iki intiharçı hücumu 25 nəfərin ölümünə səbəb olub. Partlayışlar bir il əvvəl Sənaa şəhərinin nəzarəti ələ alan Şiə-Huti qrupunun məscidində törədilib. Hücumlara görə məsuliyyəti hələlik heç kəs üzərinə götürməyib. Hücum, hökumət tərəfdarı qüvvələr Səudiyyə Ərəbistanının hava hücumlarının köməkliyi ilə Huti üsyançılarını Ədən şəhərindən çıxardıqdan sonra sürgündə olan prezident Əbdurrabu Mansur Hadinin ölkəyə qayıtmasından 2 gün sonra təsadüf edir. Cümə axşamı Misir prezidenti Əbdülfəttah Əl-Sisinin onlarla məhbusu əfv etməsindən sonra iki Əl-Cəzirə jurnalisti həbsxanadan azad edilib. Jurnalistlər yalan xəbər yazmaqda ittiham olunaraq həbs edilmişdilər. Fəhmi və Məhəmməd avqust ayında 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Onlar fəaliyyətinə qadağa qoyulmuş müsəlman qardaşları qrupunu dəstəkləyən saxta xəbər yazmaqda ittiham olunurdular. Digər bir jurnalist, Avstraliyalı Peter Gressi də məhkum edilib, lakin o, bu ilin əvvəli Misirdən deportasiya olunub. Onun əf olub olunmadığı isə naməlumdur. Çin prezidenti Xi Jinping, prezident Barack Obama ilə havanın çirklənməsi və kiber hücum daxil olmaqla bir sıra məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqton şəhərinə gəlir. Vaşinqtona gəlməzdən əvvəl Çinin internet üzrə yüksək səviyyəli rəsmisi Lu Wei, ABŞ-ın texnika üzrə icraçıları ilə görüşüb. Biz eyni vəziyyətdəyik və yeganə çıxış yolu bizim əməkdaşlıq etməyimizdir, deyə Lu Wei bildirib. Prezident Xi dünən Microsoft, Boeing və Facebook-da daxil olmaqla Amerikanın bəzi nəhəng şirkətlərinin yüksək səviyyəli liderləri ilə görüşüb. Boeing şirkəti və Xi fürsətdən istifadə edərək bildirib ki, Çin şirkətləri ABŞ təyyarə şirkətindən 300 təyyarə alınmasına dair razılıq əldə edib. Razılığa ABŞ-ın aerokosmik nəhənginin Çində obyekt tikməsi də daxildir. Almaniya kansleri Angela Merkel Suriyadakı zorakılıqlardan qaçan miqrantlarla bağlı qətnamənin Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Yaxın Şərqin köməkliyi ilə həyata keçəcəyini deyir. Merkel həmçinin digər Avropa Birliyi liderləri ilə əldə olunan razılıqdan qane olduğunu bildirir. Bu razılığa əsasən Avropa Birliyi üzvləri ölkələrinin yaxınlığında yerləşən düşərgələrdə qaçqınlara yardım edən beynəlxalq yardım agentliklərinə 1,1 milyard dollar ianə edəcəklər. Cümə axşamı kansler Merkel Almaniya parlamentində qaçqın böhranı ilə bağlı çıxış edib. Almaniya ən çox qaçqın qəbul edən ölkədir. Bu razılıq cümə axşamı Brüsseldə başa çatan fövqəladə zirvə görüşündə əldə olunub. Avropa Birliyinə üzv 28 ölkə, Livan, Yordaniya və Türkiyə kimi milyonlarla Suriyalı qaçqını qəbul edən ölkələrə yardımı artırmaq qərarına gəlib. Bundan əlavə onlar noyabrın sonuna dək qaynar nöqtələr yaratmaq üzərində razılaşıblar. Bu qaynar nöqtələrdə Avropa Birliyi ekspertləri sürətli bir şəkildə insanları müəyyən edib qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Baxmayaraq ki, çərşənbə axşamı Daxili İşlər Nazirləri 120 min qaçqının yerləşdirilməsi üçün ölkələrə görə kvotu qəbul ediblər, ölkələrin Avropaya axın edən miqrantların bölüşdürməsi ilə bağlı razılıq əldə edib etmədikləri aydın deyil. Bugün Dünya Baxışda səs çatdıracağımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Əzizə Göyçzadə sizinlə sağollaşıram. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.
Sentyabr ayında dünyanın bir sıra ölkələrində olduğu kimi İranda da yeni təhsil ili başlayıb. Lakin İran hökumətinin vədlərinə baxmayaraq, azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaq imkanı hələ də yoxdur. Mövzunu müzakirə etmək üçün Azərbaycan Milli Dirəniş Hərəkatının beynəlxalq məsələlər üzrə nümayəndəsi Güneyli fəal Kərim Əskərini Skype vasitəsilə studiyamıza dəvət etmişik. Kərim bəy, verilən məlumatlara görə bu ildə ana dilində təhsil imkanı olmaması ilə bağlı İran-Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Bu haqda daha ətraflı məlumat verə bilərdinizmi?
Öncəliklə, mən hər kəsi salamlayıram. Bəli, buyurduğunuz kimi, son 90 ildə təqribən İranda, istər Pəhləvilər dönəmi, istər indi İran-İslam Cumhuriyyət dönəmində bir təşkilillik politikası vardı. Və İran çox uluslu, çox millətli olmasına baxmayaraq, sadəcə farsların və fars dilinin rəsmiyyəti vardı. Və buna hər zaman İrandakı qeyri-farslar hər zaman öz etirazlarını bildiriblər. Özəlliklə Azərbaycan türkləri bu məsələ ilə bağlı dəfalarca öz etirazlarını 90 ildən keçmişdən günümüzə qədər bildiriblər. Və bu ildə, ha belə o birisi illər kimi, Azərbaycanın bir çox şəhərlərində, amma özəlliklə Təbrizdə bu məsələ ilə bağlı bir aksiya olubdu. Təbrizin ən qalabalıq və şuluq nöqtəsində, Təbrizin bazarında bir iddə gənclərimiz əllərində pankart olaraq bizim ana dili hanı türk dilində mədrəsə olmalıdır, hər kəsə şüarları ilə sokaqlarda öz etirazlarını bildiriblər. Ancaq bu etirazlar sadəcə Təbrizə məhdud qalmayıbdı. Digər şəhərlərdə də, Urmiyədə, Xoyda, Ərdəbildə, Zəncanda da bununla bağlı bir narizayətçilik vardı. Və hətta əldə edilən məlumata görə bir neçə soydaşımız, özəlliklə Xoy şəhrində və Ərdəbildə bu məsələ ilə bağlı İranın əmniyyət qüvvələri tərəfindən tutuqlanıblar.
Kərim bəy, Prezident Həsən Ruhani hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl vədlər vermişdi və bu vədlərdən biri də Azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı idi. Bugünə qədər İran hökumətinin Azərbaycanlıların təhsil hüquqlarını təmin etməməsi nə ilə izah edilir?
Baxın, bura, bu məsələyə bir miqdar ərcələdiyim kimi son 90 ilə baxmamız lazımdır. 90 ildə Pəhləvilər dönəmində və İran-İslam Cumhuriyyət dönəmində hansı ideoloji üstün bir ideolojidir? Son Qacar Türk İmperatorluğundan sonra İranda ariyayçılıq və onun dırnaq arasında fars təməlli bir ideoloji İranda, yəni İranın bütünlüyündə təşkil olundu və qeyri-farslar görməzdən gəlindi və ya çalışıldı ki, onları bir saxta tarixinə, farslarla eyni kökdən görsəsinlər. Və onun üçün İranda sadəcə farsın olduğunu, qeyri-farsların olmadığını bir növ üzə çəksinlər və o politika son 90 ildən günümüzə qədər, Həsən Ruhani dönəminə qədər də devam edibdir. Biraz əslinə baxdığınız zaman İranda farslardan başqa iki önəmli etnik qrup vardı ki, bu ariyayı və pan-ariyayı düşüncəsinin xaricindədir. Ərəblər və türklər. İranda pan-iranizm hər zaman ərəbləri və türkləri özlərindən görməyib ki, heç onları özlərinə düşmən olaraq görüblər və onlara hər zaman saldırılar olubdu. Bunu hər zaman, hər yerdə bunu İranda çox rahatlıqla görmək olar. Və Həsən Ruhani dönəmində də baxmayaraq ki, İranda o dövlətlər dəyişilsə bilə, amma o zehniyyətin heç bir zaman dəyişmədiyinə şahid olacaq. Çünki İranın özəlliklə Azərbaycan bölgəsində, Cənubi Azərbaycanda və İranın hər yerində biz türklərin olduğunu görə bilirik. Və türk dili əgər İranda bir rəsmiyyətə tanınırsa, fars dilinin dışında, o pan-İranizm düşüncəsinə görə bu İranın bütünlüyünə bir təhlükə olaraq görünür və onun üçün heç bir zaman İranın bütün hər yerində və özəlliklə Azərbaycan bölgəsində türk dilinin rəsmiyyətinə və ya onun eğitiminə, amuzəşinə izin veriləcəyini mən təxmin etmirəm. Çünki Həsən Ruhaninin bənzər bir dönəmini biz Xatəmi dönəmində də yaşadıq. Sadəcə seçimlər öncəsi hər zaman onlar bu şüarlarla millətləri aldatmaya çalışırlar. Həsən Ruhani seçimlərdən öncə bəzi vədə-vəhdlər verdilər Azərbaycanla bağlı. Şey, ən önəmlisi Urmiya gölünün qurutulmasının qabağını almaq və ana dili ilə bağlıydı. Amma biz baxırıq, görürük ki, iqtidarı Həsən Ruhani dövlət təşkil verdikdən sonra gəlir bu məsələni görməzdən gəlir və hətta gəlirlər məsələni tamamən yönünü dəyişirlər və Bunyad-ı Ədəb və Hünər-i Azərbaycan adlı bir kurum ki, onda hətta türk dili rəsmiyyətə tanınmır, Azərbaycan adına bir kurum yaradırlar. Onun üçün mən Həsən Ruhani dönəmində, o birisi dönəmlər kimi, istər Əhməd İnicat və ya Rəfsincan dönəmindən hər hansı bir ciddi fərqin olmadığını düşünürəm. Çünki İran dövlətinin təməlində fars və farsçılıq dışında, xaricində hər hansı bir dilin rəsmiyyət tanınmasına mümkün bir imkanlar tanınmır və bunun mümkün olmayacağını mən düşünürəm və qənaətindəyim.
Kərim bəy, Qərb ölkələri ilə İran arasında nüvə razılaşmasının imzalamasından sonra İranda daxili siyasi vəziyyətin dəyişəcəyi, xüsusilə də etnik azlıqlarla bağlı siyasətin dəyişəcəyini gözləmək olarmı?
Bu Qərb və İran arasındakı olan anlaşma özəlliklə insan haqları və ya etniklər üzərində olan bir anlaşma deyildir. Yəni İran və Qərbin arasında 5+1-in arasında olan anlaşma İranın nüvə proqramları üzərində idi. Və bu uzun illər, 10 ildən çoxdur bu müzakirələr devam edir və bu gün də bir nisbi sonuca çatıbdır. Ancaq biz baxırıq, görürük ki, bu anlaşmada hər hansı İrandakı bir etnik azınlıqlar və ya insan haqları bu anlaşmanın içərində görünmür. Sadəcə Qərb dünyası öz maraqlarını və ya öz tədirgin olduğu nöqtələri İranda nüvə proqramı ilə bağlı o anlaşma onun üzərindədir. Və Qərb ilə İran arasında hər hansı bir insan haqları və ya etnik azınlıqlar üzərində bir anlaşmanın olmadığını günümüzə dək buna şahidik. Və belə demək olar ki, İranda İranın öz içində də hər hansı bir dəyişikliyin olması da gözlənilmir. Çünki İranın öz içində belə bir imkanlar yoxdur. Yəni bir demokrasi və ya demokrat bir rejim və sistemin olmadığından dolayı belə bir dəyişikliklərin olması mütləqa qeyri-mümkündür və xaricdən İran üzərinə hər hansı baskı olmadan dolayı belə bir dəyişiklik də mümkün deyil. Misal üçün elə bu nüvə proqramında əgər xaricin və ya qərbin baskısı olmasaydı, İran bəlkə daha ilərdə olardı bu nüvə proqramlarından bağlı və əgər qərbin ciddi iradəsi və istəyi olmasa, İranda hər hansı bir yumuşaqlıq insan haqları üzərə və ya oradakı etnik və məzhəb azınlıqlara qarşı və dini azınlıqlara qarşı bir yumuşamanın gözlənməsi qeyri-mümkündür. Və mənim düşüncəmə görə bunun bu anlaşmanın uzantısında gəlib İranda hər hansı bir yumuşamanın gözlənməsi biraz qeyri-mümkün və hətta mümkün olmadığına qənaətindəyəm.
New York şəhərinə gəldikdə Papa Fransis burada qalacaq. Bura rəsmi olaraq BNT-nin apostolik nunsiyası Arxiyepiskop Bernadito Auzanın iqamətgahı adlanır. Bu iqamətgah New Yorkun mərkəzi parkının və 5-ci avenyonun yaxınlığında 72-ci küçədə yerləşir. Neo intibah dövrünə aid olan iqamətgah 1800-cü illərin sonundan 20-ci əsrədək New York şəhərinin sabit meri Hugh Grant və ailəsinə məxsus olub. Arxiyepiskop Auza iqamətgahın New Yorkun katolik yeparxiyasına necə verildiyini anladı.
Ölmədən öncə sonuncu varis ailə iqamətgahını Roma papasına miras buraxmaq qərarına gəldi. Amma onun bir şərti buranın müqəddəs taxtın, BMT-dəki daimi müşahidəçisinin iqamətgahı olması idi.
72-ci küçə papanın gəlişinə və ictimaiyyətə bağlanmağa hazırlaşır. Polis artıq barikadalar quraşdırıb və məhəllə boyu maşın saxlamaq qadağandır işarələri asıb. 80-ci məhəllənin ərazisində hərəkət bağlanacaq və ya çox məhdud olacaq. New York'un bu gözəl məhəlləsində isə insanlar Papa'nın gəlişi ilə bağlı qarışıq hisslərə sahibdir. Məncə bu möhtəşəmdir. Düşünürəm ki, bizim və bütün dünyanın optimizmə ehtiyacı var. Məncə o əla liderdir və getdiyi hər yerdə də gözəl işlər görəcək. Mən çox həyəcanlıyam. Bu mənim xoşuma gəlmir. Mən bu məhəllədə yaşayıram və burada hərəkət etmək mümkün olmayacaq.
Mən 20 ildir bu məhəllədə yaşayıram. Daha öncə də burada digər papalar qalıb. Mənim üçün problem deyil.
Belə görünür ki, New Yorkların əksəriyyəti həyəcanlıdır və Papa Francis'i səbirsizliklə New York'da gözləyirlər. Vaşinqtondan Əzizə Göyçadə, Amerikanın səsi gözləyirlər. Vaşinqtondan Əzizə Göyçadə, Amerikanın
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
təhsilə söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Qonağımız Əkrəm Əlisidir, yazıçı. Keçmiş xalq yazıçısı, belə deyək. Əkrəm müəllim. Yoxsa elə xalq yazıçısı qalır o adı alsalar da.
Siz deyin, mən elə gərgəyər bir adam xalq yazıçısıdırsa, o sözü onun üstündən götürmək mümkün deyil. Əgər xalq yazıçısı deyilsə, onu sadəcə olaraq edəl deyil, əvvəlindən xalq yazıcı deyil. Əgər xalq yazıcısa, bilirsiniz, biraz absurd şeylər çıxır ortaya. Ona görə də bu söhbəti dərinləşdirmək istəmirəm. Çox absurdlar çıxır ortaya.
Demək, Pen Klub proqramının bugün xüsusi buraxılışı efirdədir. Azərbaycandan sülh mükafatına Əkrəm Əlisi təqdim olunmuşdur. Nobel sülh mükafatına artıq adlar bəllidir. Əkrəm Əlim Nobel mükafatını ala bilmədi. Amma biz növbəti bir saatda YouTube-da canlı efirdə olacaq. Pen Klubu izləyə bilərsiniz. Mən Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında. Axşam saat 7-də, yəni Bakı vaxtı ilə saat 19-da isə bu söhbətin yazısıyla, səs yazısıyla tanış olmaq imkanınız var. İzləyərsiniz bizi və yaza bilərsiniz bu bir saat ərzində bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 450-744-10-17 436-77-42 sayılı telefonumuzda açıqsız zəhv vuru fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Əkrəm əbisi üçün niyə almadınız mükafatı, Nobel mükafatını?
Şahnaz xanım, mən bu barədə geniş məlumat verəcəyəm. Bu necə, bu mükafat ümumiyyətlə kimə verirlər? Bunu bilirsiniz, bizim mətbuatda biraz çürütdülər bu temanı. Ki, bəs kimə verirlər, kimlərsə təşkil edir, belə-belə söhbətlər oldu. Mən də buna öz münasibətlərimi qeyd eləmişəm. Və bunu lap belə verişimizdən sonra mən sizdə bunu demək yaya bilərsiniz, başqa yerlərdə də yaya bilərlər. Mən öz münasibətim, amma mən sizə deyim ki, əvvəlcədən elə böyük ümidlər bəsləmirdim. Niyə görə? Baxdım, gördüm ki, o qədər favorit namizət var ki, bunların içində çox çətindir o. İndi bunu verdilər, mən belə indi buradan məlum oldu ki, o Pakistanlı idi da.
Hindistanda uşaq hüquqları ilə işlərinə görə Satyar bu isimli bir insan alıb.
Bu daha təbiidir, məncə təbiidir ki, belə bir insan alıb. İndi o sahəyə daha diqqət çoxdur məncə, bu sahəyə. İndi mən də hər halda bilirsiniz, ben bunu efre diyebilirim ki, her halde o mükafatı aldım ya almadım, o mükafatını, mükafata təqdim olunmağın özü elə belə şey məsələ deyil. Məsələ burasındadır ki, mükafata bizdə bu mətbuatda yayılan kimi hardansa kimsə kimindən xoşu gəlir, kimsə hansı bir siyasi dairə ilə bağlıdır, bunlar ara söhbətlərdir. Məsələ burasındadır ki, orada bunu nə ölkə verir, nə xalq verir, nə dövlət verir, nə hər hansı bir təşkilat verir. Bunu ekspert qrupu verir. Ekspert qrupu ki var idi, mən olan qrup. Orada demək, kimlər idi? İngiltərənin, ABŞ-ın və Rusiyanın elm və sənət adamları, elm adamları əsas etibarilə.
13 nəfər.
13 nəfər. Bu 13 nəfər ekspert qrupuna, qrupunda elə insanlar var idi ki, məsəl üçün, çox dünyada tanınan insanlar. Mən elə bilirdim ki, bu adamların bir qismi İsveç Kral Akademiyasında da tanına bilən adamlardır. Güman eləyirdim də bunu. Və əslində də ola bilər onlardan kimlərinsə adı, fəaliyyəti Nobel komitəsində məlum olsun. Buna görə məndə müəyyən ümid var idi ki, bu ekspert qrupu çox samballı və çox güclü insanlardır. Ümid var idi ki, ola bilər ki, mənə versinlər. Amma sonra baxdım, gördüm, orada elə favoritlər var. Düzü mən fikirləşirdim ki, yəqin ki, Roma papasına verəcəklər.
Nəyə görə?
Təqdim olunmuşdu. Çünki Roma, onların demək olar ki, hamısına Nobel veriblər. Ondan əvvəlki papalara da Nobel veriblər.
Amma indi mən məlumatı çatdırım dinləyicilərimizə, bizi izləyənlərə, YouTube-da bizi izləyənlərə deyim ki, bu il sülh mükafatını 2 nəfərə veriblər. Hindistanda və Pakistanda uşaq hüquqları ilə məşğul olan 2 nəfər Kailash Satyarth və digəri Malala Yousafzai.
Bax, belə iki siz də qadındır, elə mi?
Malala, bəli, qadındır. Kailash, məlumatım yoxdur. İndi prodüserimizdən xahiş edirəm, əlavə məlumatlar verək, biz dinləyicilərimizə çatdırarıq bunu. Belə bir, demək, mükafat. Nə fikirləşirsiniz bu? Ədalətlidirmi bu seçim?
Seçim? Bilirsiniz, mən o seçim haqqında heç nə deyə bilmərəm. İndi onların fəaliyyəti mənə o qədər də məlum deyil. Amma məlum olan budur ki, bu adamlar demək, insan hüquqları sahəsində ciddi, yəqin ki, fədakar işlər görüblər, güman ki. Məni təqdim eləmişdilər ki, sülh yaratma prosesində müəyyən fədakarlıq.
Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasındakı düşmənçiliyin aradan qaldırılmasında göstərdiyiniz mərdlik. Mərdliyə görə, bax, bu cür təqdimat
getmişdir. Mərdlik sözü tərcümədə, indi bilmirəm, orada orijinalda mərdlik sözü ya cəsarət, ya başqa cürlə ola bilər. Bizə mərdlik kimi kişilik göstərmək deyirik. Məsələn, yəni orada fədakarlıq da, bu fədakarlıq daha doğru sözdür.
Sizcə bəhrəsini verdi mi daş yuxular? Yəni, düz indi Nobelə təqdim olundu, əsər Ermənistanda da oxundu və 2 dəfə çap olundu bildiyim qədər. Müəyyən diqqət toplaya bildi özünə. Siz yazıcı olaraq missiyanızı yerinə yetirə bildiniz mi bu əsərinə?
Siz mən missiyamı yerinə yetirdiyimi elə o vaxt bildim ki, o 13 nəfər təsadüf olmayan, mənim tanımadığım, heç kəsin sözündən oturub durmayan, heç bir lobbyə münasibəti olmayan lobbylərlə və belə bir insanlar mənim düşündüyüm kimi, mən də düşünürdüm ki, bu əsər Azərbaycan xalqının şərəfini qorumaq üçündür, onu şərəfsizləşdirmək üçün deyil. Mən buna qəti surətdə arxain idim lap əvvəlindən. Demək, o adamlar, o insanlar ki, bu fikrimi mənim təsdiq elədi, mən onda əlbəttə elə bir növ öz mükafatımı almış kimi oldum. Bilirsiniz, dünya, Şahnaz xanım, davam eləyir, həyatdır. Mənim həyatımda çox hadisələr olub. Məsəl üçün, bu da bir taleyimin, deyim ki, bir mövsümü, bir fəsli idi. Gəldi, keçdi və mən heç nə, talım ki, qazandığım oldu ki, birinci dəfə rəsmi surətdə Azərbaycana Nobel mükafatının gəlməyi söhbəti oldu. Axı, bundan qabaq olmayıb. Əvvəl olan söhbətlərin hamısı ara söhbətləri idi. Yəni, bu, hər hansı bir demək, samballı, avtoritetli ekspert qrupu hələ Nobel mükafatını heç bir Azərbaycanlı təqdim eləməyib ki, o ala bilsin. Bizim ədəbiyyat sahəsində
və elm... Şamal Abdullah'ın namizədliyini sürmüşdür.
Bizə Şamal Abdullah'ın namizədli, məncə o özləri təqdim eləmişdir. Onu özləri təqdim eləyə bilməz. O, müxtəlif ölkələrdən olan ekspertlər eləyə bilər onu. O, heç o vaxtı məlum olmadı hansı ekspertlər bunu təqdim eləmişdi. Ona görə də mən bu məsələni nə necə deyim, şişirtmək istəyirəm, nə də onun hər halda mənə elə gəlir ki, bu birinci dəfə idi ki, belə bir hadisə oldu. Bizə ədəbiyyat sahəsində və elm sahəsində hələ üfüqdə görsənən bir şey yoxdur. Çünki ha özümüz deyək. O aç tox deyir, yatar yuxusunda darı görər. Bizim bütün cavan yazıçılarımız elə həmin o aç tox kimi yatıb hərəsi gündə bir görürlər yuxularında Nobeli. Söhbət bundadır ki, Nobel zəhmət tələb eləyir, böyük ədəbi şücaət tələb eləyir.
Bunu sizin üçün də demişdilər, Əkrəm bəy. Yazıçılar Birliyinin rəhbəri, sədri Anar demişdi ki, Əkrəm Əlisli Nobeli yuxusunda görər. Doğrudan mı Azərbaycanda o səviyyədə yazıçı yoxdur ki, Nobel alsın?
Azərbaycanda o səviyyədə yazıçı yoxdur bunu, mən bütün məsuliyyətlə deyirəm. Haradadır o yazıçı? Əvvələ yazıçı şəxsiyyət olmalıdır. Yazıçı şəxsiyyət. Yəni, şəxsi həyatı ilə də fədakarlıq nümunəsi göstərə bilən insanlar. Bugün bir hakimiyyət gəldi, onunla qəşəngə yola getdim, sabah o biri gəldi, o adını çəkdiyiz adam, mən ad çəkmək fikrimdə deyiləm, o adam altı hakimiyyətin hamısına məhəbbətlə, hörmətlə qulluq eləyibdi. Altı dəfə, beş dəfə hakimiyyət dəyişib, prezident dəyişib. Ölkə başçı dəyişib, hamısında bu, o əlbəttə belə düşünə bilər. Amma mən yenə də təkrar eləyirəm ki, əgər haçansa bu sülh mükafatı Azərbaycana gələcəksə, haçansa nə ədəbiyyat sahəsində olacaq, yəni mükafat Nobel, nə elm sahəsində, yenə də mümkündür, bir variantı var, mən onu deyəcəyəm, indidən demək istəmirəm.
Amma deyin, deyin, sülh mükafatı gələ bilər, yoxsa başqa sahə harada gələ bilər?
Sülh mükafatı o vaxt ola bilər ki, mən bunu sizə qısaca deyə bilərəm, amma o mətni ki, mən bu səhər tezdən durub yazmışam, o mətni... Mətnin əvvəldən çıxmağını istəyərdim. Ona görə də bunu indi biz bu verilişdə açıb ağartsaq, sonra bu əhəmiyyətini xeyli itirəcək. Gəlin bu məsələni çox tələsməyək.
Gəl heç onsa bəzi tez istər deyək də o yazıdan.
Bu məsələdə tələsməyək.
Belə deyək, yaxşı bir anons təşkil edəsin yazıya diqqət cəlb eləmək üçün.
Anons?
Hə, bir reklam deyək də. Yəni, nələr qeyd eləyəcəksiniz o yazıda? Nələri demək istəyirsiniz?
İndi onu çıxacaq biləcək, onu reklam eləməyin də bir mənası yoxdur. Onsuz da buna mənim imzama müəyyən bir demək diqqət hiss eləyirəm, bu var. Yəni ki, başqa imzalardan fərqlidir. Amma sizə bunu deyə bilərəm ki, mən elə bilirdim ki, tutaq ki, mən son yazım var da. Yazıcıdadırsa, biz bir dəfə sizinlə ha vaxtıydı Allah. Neçə illər bundan qabaq birinci dəfə Ətirşah masanı sizinlə.
Bəli.
Mən Şahnaz xanımla, mən orada sizlə tanış oldum. Və açığını deyim ki, belə üzə demək pis çıxır. Mən sevindim ki, belə hazırlıqlı ədəbiyyat sahəsində kifayət qədər məlumatlı bir insanla söhbət edirəm. Bilirsiniz, hər söhbət yadda qalmır. Hər kəsinə olan söhbət də əsas o söhbəti aparanın rolu, söhbət eləyənin rolundan aşağı deyil. Əsas o rolu söhbəti aparandır. Mən yadıma gəlir, Ətirşah masanı biz sizdən çox belə maraqlı bir söhbət elədi. O söhbət yəqin çarçısı onun mətni qalır ya qalmır, onu deyə bilmərəm. Amma o söhbətin dadı mənim damağımda qalıbdır. Amma bir şey deyim ki, bu biri yazı ki var, mən son yazım var, dağlar deyir ki, soyuqdur. Mən sizə deyim ki, dağlar deyir ki, soyuqdur bir sıra keyfiyyətlərinə, bədii cəhətdən bütövlüyünə, ondan sonra ovqatının bütövlüyünə, bir sıra demək cəhətləri ilə Ətirşahmanlar masandan üstündür. Üstündür. Orada, burası, orada bilirsiniz, heç nə gözə soxulmur. Hər şey alt qatda. Alt dalğada bütün hadisələr, yəni hər hadisənin arxasında, Şahnaz xanım, bir demək zamanın, dövrün, epoxanın müəyyən xarakterik əlamətləri var. Bilirsiniz, xarakterik əlamətləri. Məsələ orada var, tutaq ki, onun buna elmi, əsərlər yazıb elmi məhv eləmək. O daxilində proses gedir iki insanın. Məsələ o gəlir köynə qaldığı yataqxananın yerini tapır. Təsəvvür edirsiniz ki, bu bunun həyatında nədir? Gözəl bir bina tapır orada. Amma bu gözəl bina buna o ləzzəti vermir. Nəinki o köhnə binanın həyətində oturub, o qonşular ki, bir-birinə mehriban söhbət edirdi filan, bu buna ləzzət verirdi. Ha, indi məsələ burası da orada, alt qatda gedir orada. O, mənim bir talibimdə bir qəribə məqam var. Mənim əsərlərim rus dilində çıxmayınca, Azərbaycanda ona qiymət verən olmayıb. Bu mənim talibimin faktıdır. Yəni, əvvəldən belə olubdur. Əvvəldən mənim nəğməkar bibim. Povesti Azərbaycanda əvvələ çap eləmək istəmirdilər. İkincisi də ki, ona qiymət verən heç olmayacaqdı. Moskva çap elədi, Moskva radiosu verdi və ondan sonra buna münasibət tamam başqa münasibət oldu. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm ki, taleyimdə bu məqam doğrudan da zaman-zaman özünü göstərib. Rusiya, yəni geniş oxucaq doğrusu. Burada bilirsiniz, xudpəsənd öz şəxsi mənafeyinə qapanıb qalmış bir insanlar var. Bir qrup insan var ki, yatıb yuxusunda Nobel görür bizim cavan uşaqlarda işləmək, oturub yazmaq əvəzinə o Nobel mükafatının əsərin qüdrətini öyrənmək, onun sehrini demək, sirlərini bilmək əvəzinə o oturur, məsəl üçün xəyallara qapılır. Xuyabazlıq bizim milli keyfiyyətimizdir. İkinci qismi də biraz onlardan yüksək vəzifədə tutan, yuxarılarda özünü möhkəm təsdiq eləmiş adamlar da var ki, bunlar özlərindən fəxri xiyabanda birincisində bastırılmaq üçün gözəl ölülər hazırlayırlar. Qəşəng-qəşəng ölülər özlərindən düzəldirlər ki, orada bastırılsınlar. Belə bir ədəbi atmosferdə, belə bir ədəbi ovqatda bilirsiniz, bədii əsərin mahiyyətini, onun dəyərini aydınlaşdırmaq mümkün deyil.
Söhbət sizin son əsərinizdən gedirsə, dağlar deyir soyuqda. Təəssüf ki, oxumamışam. Yalan danışmayam. Çox təəssüf ki, oxumamışam. Amma məğzini bilirəm ki, söhbət iki dostdan gedir. Eyni kətdən çıxıblar. İkisi də həsrət çəkir.
Gəlin bu söhbəti saxlayaq. Siz oxuyana. Siz oxuyana saxlayaq.
Amma tənqidçi hər artıq reaksiya veriblər. Necə
qarşılayırsınız? O daşıqları da 99% cəmaat oxumamış deyirdi. Oxumamış danışırdı onun haqqında. O oxuyanlar da çox qəribədir ki, o oxuyanların səviyyəsi əvvələ rus dilini bilməyin o səviyyəsində deyildi. Əgər onlar Azərbaycan dilində olan kiminsə mən tərcümə eləyib o sayta qoyduğu yazını oxuyubsa, o mənim yazım deyil axı. O mənimki deyil. O, onun məzmunun yazıb, o necə yazıb? Mənim dilim var, üslubum var. Mənim yazımın öz qanunları var. Öz,
tərcümə eləyəcəksiniz mi özünüz daş yuxuları?
Yox, daş yuxuları özüm tərcümə eləmişdim, amma bu əsərimi dağlar deyir ki, soyuqdur. Düzdür, o məsələni çox danışılıb, o daş yuxuları əvvəlcə bir tərcüməsi oldu. Mən tərcüməni bəyənmədim və başladım özüm işləməyə də onu. Amma bu yazını, bilirsiniz, bu yazı rus dilini məndən yaxşı bilən adam eləsə yaxşıdır. Bilirsiniz, mən rus dilində təhsil almamışam. Mən rus dilini sonradan öyrənmişəm.
Əkrəm əlim, bəs reaksiyalar gəlir, tənqidlər gəlir, dağlar deyir ki, soyuqdur. Necə qəbul edirsiniz? Seymurbaycan yazıb, Ələkbər yazıb, necə dəyərləndirirsiniz bu tənqidləri?
Siz necə deyim, bu tənqidləri, necə belə deyim sizə? Ələkbərin də yazdığını oxumuşam. Ələkbərin yazıldı, mən Türkiyə dedim. Sonra geldim, burada oxudum. Mən oraya gedəndə kompüter götürməmişdim. Demək, Ələkbərin yazısında da, Seymurun yazısında da çox maraqlı məqamın var. Seymur lap belə gül vurub bir yerində deyir ki, bu çavan yazçılar bunun dilini işləsəydilər Əkrəm Əlisinin dilini. Yəni, cavanların dilinə köçüsəydilər. Bu artıq belə söhbətləri deyəmərəm. Amma mən hər ikisində müəyyən bir xeyirxahlıq məqamı da gördüm. Hər ikisində. Yəni, bunlar özlərinin bacara bildiyi səviyyədə mənə müəyyən bir rəğbət göstəriblər. Əgər o rəğbəti bunlar belə bacarırsa, bunların bacarığı səviyyəsində, belə bacarırsa mən bunlara nə deyə bilərəm? Məsələn, bir dənə Cüvəllağı sözü var orada. Cüvəllağı sözü Bakın kətlərində çıxsan küçüyə yəqin 5 adam ilə 3-2-si deyəcək. Deyəcək, oh, bu söz çox köynədi, bunu biz başa düşmürük. Belə, bilirsiniz, bu səviyyəsiz söhbətlərdir. Yəni, mən onların səviyyəsiz adamlar olduğunu demək istəməzdim. Amma mən, məsələn, biraz təəccüb eləyirəm ki, tutaq ki, Əli Əkbər İsveçrədə oturub, məsəl üçün, o şeyləri ki, o orada yazır, bizim disidentimizin demək vəziyyəti görünə yerdədir. O, onu burada oturub rahat yaza bilərdi. Yəni, bizimkilərin qəribə bir xülyası daim vardır. Xaricə gedən kimi ya Nabokov olacaq, ya Brodsk olacaq, bəlkə də Solzhenitsin olacaq. Akilər Solzhenitsin, Nabokov olmaq üçün dəri dəyişmək lazımdır. 10 dəfələrlə insan min zülmə tabi olmalıdır. İnsan böyük istedada belə çox geniş təfəkkürə malik olmalıdır. İnsan ədəbi zəhmətin, bədii sözün nə demək olduğunu bilməlidir. Bilirsiniz, indi dəhşət burasındadır ki, bizdə artıq bədii sözün nə demək olduğu bilinmir, aydın deyil. Siz məsələ təzəvvür eləyin. Xırdalayım biraz söhbəti. Talım ki, Sovet dövründə şair Səməd Vurğun var idi, Rəsulza var idi, Əhməd Cəmil var idi, Süleyman Rüstəm var idi. Bunların hər birinin üslubu o birindən fərqlənirdi. Səməd Vurğunun şeiri ilə min il qala sən Rəsulzanın şeirini qarışdıra bilməzdin. Ayrı-ayrı. Yaxud Əhməd Cəmil ilə Süleyman Rüstəmi. Amma indi şeirdə üslub o dərəcədə bəsitləşib ki, sən oxu, imzanı götür, bilməyəsən kimin. Gərək şeiri oxuyanda, imzası olmadan da kimin olduğunu biləsən. Eyni ilə də Nəsri. Eyni ilə də Nəsri.
Ələkbərin yazısı, deyəsən, balaca sizi əsəbləşdirmişdi.
Qətli gəl. Mən bilirsiniz, Şahnaz xanım...
Ələkbər, deyəsən, yazısında yazıb ki, bəli, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləsin povestində. Necə baxırsınız buna?
O Ramiz Mehdiyevi...
Gənclər cəsarət istəyir.
Yox, Ramiz Mehdiyevi də o tənqid eləsin də. O oturub İsveçrədə də belə-belə şeylər yazır ki, bunu elə Məşdağada da oturub yazmaq olardı. Daha bunun üçün gedib o böyük pataqda oturmaq lazım deyildi. Onda dostumuz... Bu, Əli Əkbər kişi, özü onları yazsında, onun üçün daha münasib, mümbit şərait var elə şeyləri yazmaq üçün. Amma yazıçıya Sovet dövründə deyirdilər ki, sən niyə bu temanı yazmırsan? Bu Sovet əxlaqı bunlarda bu dərəcəsində hardandır? Məni hərdən dəhşətə gəlir. Məsələ, Əli Əkbər deyir ki, Əkrəm Əlisli sırf Sovet yazıçıdır. Amma məndə, Əli Əkbərdə olanın əlkə yüzdə biri qədərində Sovet dünya görüşü, Sovet əxlaqı yoxdur. Mən ömrümdə heç kəsə deyə bilmərəm ki, sən get kimdən yaz. Bu sözü deyəmərəm. O vaxt dedilər, niyə partiyanın qərarına tabi olmursan, niyə mövzudə əsər yazmırsan, traktoristlər niyə yazmırsan, məsələn, çıxırdı sosialist əməyi qəhrəmanı, yapışırdı.
Əkəm bəy, dediniz ki, bunları yazmaq üçün Ələkbərin ünvanına gedib Avropada oturmaq lazım deyil. Necə bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləsə yazıcı, bunun üçün baha başa gələr? İncədilər bilər?
Şahnaz xanım, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləmək ya tərifləmək, ədəbiyyata nə daxlı var? Evvela gelin bunu fikirleşin. Bunun edebiyata, sənətə, bu sənət söhbətidir. Sənət söhbəti deyil axı bu. Kimi tənqid elədi? Bu mənim üçün çox gülünc, absurd söhbətdir. Edebiyatı kimisə demək tənqid eləmək ayıb söhbətdir bu. Ki mən kimisə tənqid eləməliyəm, onda mən axı heç vaxtı sensasiya yaratmaq xatirinə heç nə eləməmişəm. Mən istəsəydim çox böyük sensasiyalar yarada bilərdim. Lap bu situasiyanın özündə fikir verənlər, biraz həssas adamlar görməliydi ki, Əkrə Məclisdə sensasiya yaratmaq üçün yazmayıbdəsə.
Amma qaç yuxulara olan reaksiya kəskin oldu deyə, deyəsən siz təxminən eyni vaxtda yazdığınız ikinci bir povesti, romanı deyim, çap eləmədiniz. Möhtəşəm tıxac.
Bilirsiniz, o əsərim üzərində mən dedim də sizə gərək ciddi iş geçsin. Zaman da bilirsiniz, müəyyən həqiqətləri mənim üçün açır. Bizi zaman çox böyük müəllimdir. Çox böyük müəllimdir. Vaxt keçdik ya, mənim üçün müəyyən həqiqətlər daha da aydınlaşır.
Yəni o əsəri yenidən qaydacaqsınız?
Əsərdə olan hadisələrə münasibətdə müəyyən fikrimdə dəyişiklər yaranır. Yəni biz insanıq, yaşayırıq. Özdə mən heç vaxtı öz nətər deyim, düşüncəmdən, öz ruhu vəziyyətimdən heç vaxtı çox uzaq düşmürəm. Mən gedib kiminənsə həftələrlə piyaskalıq eləmirəm, üzr istəyirəm. Mən həmişə bir ruhu vəziyyətim var ki, onu həmişə saxlamağa çalışıram. Və bu ruhu vəziyyətdə dəyişikliklər çox olur. Yəni sən daxilən mənəviyyat etibarilə sağlam mühiti içində saxlaya bilirsənsə, orada hava tez-tez dəyişir, münasibətlər tez-tez dəyişir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, zamanında mən bu əsəri də üzə çıxardaram.
Yəni, oradakı hədəfə, o müftəşəm qarşı olan, ona münasibətiniz dəyişir, o qəhrəmana münasibətiniz dəyişir?
Bilirsiniz, həyata münasibət dəyişir. Həyata münasibət dəyişir, insanlara da münasibət dəyişir. Biz o haradasa müəyyən dərəcədə satirik əsərdir. Yəni, satirik əsəri satirik əsər kimi qəbul eləmək lazımdır. Amma bizdə hər şeyi demək elə qəbul eləyirlər ki, sən mat-məətəl qalırsan.
Hərfi mənada.
Yəni, hərfi mənada. Yəni, bu umumiləşdirilmiş, orada deyilir, bu umumiləşdirilmiş demək bir müəyyən rejimin umumiləşdirilmiş xüsusiyyətləri orada, məsələn, orada təsvir olunur. İndi Şahnaz xanım, o hər şey gələcək, amma mən istəyərdim ki, siz sizin saytda bu kitabxanazda var da, açıb oxuya bilərsiniz. Dağlar deyir ki, soyuqdur. Açıb oxuya bilərsiniz, onu siz oxusaz, amma bilirsiniz, indi o qədər düşük şeylərə gözümüz öyrəşib oxumağa. Şey ki, dil yoxdur axı. Dildədir təfəkkür. Dil yoxdur. Siz dilin xarakter teristikası, deyim, dilin varlığı, dilin özünə məxsusluğu bizim indiki ədəbi mühitdə tamamilə məhv olub gedir. Yox olur, yox olur, havaya gedir. Dil, bunlar üçün elə bil heç nədir dil. Nədir? Bu dil bizim yeganə, demək, ən dəyərli babalarımızdan, ən belə vicdanlı insanlarımızdan bizə qalan bir nemətdir. Vicdanlı sözü heç vaxtı vicdansız, yəni tələm tələsik yazmaq olmaz. Tolstoy bu sözünü mən 100 dəfə demişəm. Tolstoy deyir ki, yaxşı dilinə pis mətləb ifadə eləmək olmaz. Pis dilinə yaxşı mətləb ifadə eləmək olmaz. Siz bizdə artıq mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatda nəylərimiz vardı Şahnaz qızım. O şeydə, mənim cavan olanda. Məsələ, yadıma gəlir, Əli Kərim gələrdi ola, Şət Qoca gəlirdi. Nəsə, xeyli nəsələr gəlir. O ədəbiyyat dərnəklərində gedən söhbətlərin səviyyəsi, bəzən indi bizim bu saytlarda gedən söhbətlərin səviyyəsindən xeyli yuxarıdır. Təsəvvür eləyin. Biz demək deqradasiyadayıq, biz demək tənəzzülə gedirik, bunu boynumuza almalıyıq.
Səbəb nədir, Əkrəm bəy? Araşdırmısınız mı özünüz üçün bunu?
Mən elə gəlir ki, ictimai mühit dəyişdi. Araşdırmışam, çox düşünürəm. Bu haqda hər gün düşünürəm mən. İctimai mühit dəyişdi, ondan sonra dəyərlərə münasibət dəyişdi. Dəyərlərə. Kim istəsə yerindən durub deyə bilər ki, bu sovet yazısıdır. Sovet yazısı, Bulgakov sovet yazısı deyil. Sovet dövrü yazısıdır. Yaxud Platonov sovet yazısıdır. Bilirsiniz, bizdə elə bir avtoritet yoxdur ki, Şahnaz xanım. Bu fikirdə mənə yandıran fikirdir. Artıq avtoritet yoxdur. Mən universitetdə dərnəyə aparırdım. Universitetdə oxuyanda tələbə vaxtı, mən cəmi 2 il oxumuşam orada. Dərnəyə elə adamlar gəlirdi. Diqqət, ədəbiyyat söhbəti gedirdi. Ciddi söhbətlər orada idi. Bu nostalji demək təsirat deyil. Əslində də belə idi. Mən yadıma gəlməyən bir piyesimi universitetdə Fatma Qədiri rəhmətli belə bir artist var idi. O, siz eşitmişsiniz də Fatma Qədiri? Demək bu orada bir dram dərnəyə aparırdı. Demək mən bir piyesimi qoymuşdular. Xatalı pullar idi piyesin adı, tamaşaya, universitet, uşaqları. Bir, orada biri var idi, gəlirdi səhnə arası, deyirdi mənə bir maat ver, yoxsa çıxmıram bu yerdə, oyunun bu yerində. Belə-belə zarafatlarımız da olurdu, ancaq ədəbi mühit fikrə, düşüncəyə, nə dər deyim, sənətə münasibət bizdə təəssüf ki, çox cılızlaşır və çox stixik bir nətər deyim, çox təbii bir hərəkətə çevirir.
Əkrəm bəy, söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Bu arada dinləyicilərimizə deyək, bizə yazsınlar. SMS xəttimiz 050-744-1017-436-7742 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.azada suallarınızı, fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Və yenidən qaydaq növbələ, siz söhbətin əvvəlində soruşdunuz ki, kimdir mükafatı alanlar? Mən qısaca dedim ki, dəqiqləşdirib deyərik. Aha. Bu haqda məlumatı istəyərdim çatdırım, kimlər də olar. Demək onlardan biri dedik Hindistanda və Pakistanda fəaliyyət göstərən demək uşaq hüquqları fəallarıdır. Malala Yusufzay qadındır, tələbə və bloqerdə 17 yaşı var. Digər laureat Hindistandan olan demək 60 yaşı var. Demək kişidir, Kayalaş Əsatyard və o da uşaq hüquqları ilə məşğul olur. Bu qədər məlumat verdik. Daha ətraflı məlumat artıq Azadlıq Radiosu.az saytında var. Məlumatı oradan izləyə bilərsiniz. Və qaydaq yenidən Nobel mükafatı, ədəbiyyat üzrə mükafat verilməzdən əvvəl Nobel Komitəsinin münsiflərindən biri demək tənqidi bir çıxış elədi ki, son zamanlar biz təxminən mənası belə çıxırdı ki, mükafat verməyə yazıcı tapa bilmirik. Avropada və ABŞ-da yazarlar demək, maliyyə dəstəyi, grantlar alır və bu da ədəbiyyatın dəyərini aşağı salır. Amma ümidini dikmişdi Afrikaya, Asiyadan olan yazarlara. Amma yenə də mükafat Avropaya getdi, 60 yaşlı Patrik Modiano'ya. Tanırsınız mı bu yazarı? Necə dəyərləndirir?
Çox təəssüf ki, oxumamışam. İndi bilirsiniz, bu Nobel'in ən elə yaxşı cəhəti odur ədəbiyyat sahəsində. Ki bu veriləndən sonra ham maraqlanır başlayır oxumağa. Orxan Pamuk'u Azərbaycanda heç kəs tanımayacaqdı, heç kəs də oxumayacaqdı. İnanırsınız mənə?
Amma mükafata qədər bir maraq var idi Orxan Pamuk'a.
Mən onu bilmirdim. Mən elə gəlir ki, əgər vardısa da çox cüzi maraq idi. Əslində, sonraki maraq. Nobel'in məncə o ədəbiyyat sahəsindəki mükafatın ən belə təsirli böyük cəhdi o idi ki, o mükafatı veriləndən sonra əsərə diqqət artırdı. Məsələn, Lenin mükafatı da Sovet dövründə müəyyən qədər məsələn, yazıçılara demək, şöhrət gətirirdi, diqqəti artırırdı. Mən yadıma gəlir, rəhmətli Nazım Hikməti təqdim eləmişdilər, verməmişdilər. Mən onda Nazım Hikmət mən Moskvada oxuyurdum. Deyəsən, yoxsa ondan biraz sonra idim, Nazım Hikməti gördüm mən. Nazım Hikmət o qədər sarsılmışdı rəhmətli. O qədər sarsılmışdı. Elə bil ona zərbə vurmuşdular, böyük zərbə.
Mən niyə bu məsələyə qayıtmaq istərdim? Siz dediniz ki, Azərbaycandan heç kim ədəbiyyat sahəsində, elm sahəsində bu mükafatı almayacaq, amma Avropanın özündə belə demək belə ümidsizliklər var. Həmin demək ədəbiyyat üzrə Nobel demək mükafatını təqdim edənlərdən biri, münsiflərdən biri də elə deyib ki, mən ədəbiyyatın gələcəyindən narahatam. Bazarın hər sahəyə müdaxiləsinə görə bu antibazarın, yəni insan hisslərinin, yaşantılarını yazıya köçürməyə bacaran, köhlü köməkli mühafizə olunan bir ədəbiyyatın mövcudluğunu zəruri eləyir. Nə baş verir ki, ədəbiyyat bax belə deyək ki, hətta mükafatı verməyə belə deyək ki, namizədlər azalır.
Bilirsiniz, nəhənglər görünür belə bu təbiətin qanunudur, cəmiyyətin belə bir qəribə qanunu var. Hər halda nəhənglər zaman-zaman yetişir də. Məsələn, kino sahəsi götürək. Fellini hər gün yetişmir. Məsələn, o dövrdə yetişdi. Bir dalğa kimi, gözə görünməz bir mənəvi enerji kimi insanlığın həyatına daxil olur bu. Məsələn, Heinrich Böll, mənim çox sevdiyim yazıçılardandır. Heinrich Böll Nobel-i alanda, ədəbiyyatda güclü Heinrich Böll'ün səviyyəsində olmasa da çox qüdrətli simalar var idi. İndi Heinrich Böll siması o qədərində qüdrətli ədəbi sima çox çətin tapılar. Hər halda bilirsiniz, mənəvi enerji bəşəriyyətin həyatından elə bir bizim dövrdə biraz uzaqlaşıb. Amma bu enerji qayıdır. Bu energetika məhv olmur. Qəribədə təbiətdə də olur, görür. Mən bu barədə çox fikirləşirəm. Hər halda bizim dövr insanlığın mənəvi cəhətdən sağlam dövrü deyil. Siz təsəvvür eləyin, orada qardaş qardaşı qırır, Ukrayna Rusu qırır, Rus Ukraynanı qırır. Bu Suriyada neçə vaxtı insanlar qırhaqır qırır. Hər gün biz yüzlərlə adamın ölüm xəbərini eşidirik gözümüzün qabağında. Nə yaxşı ki, bizim məmləkətdən uzaqdadır. Allah bunu heç bir məmləkətdə eləməsin. Amma insan artıq təfəkkürü, təsəvvürü, insan haqqında təsəvvürü dəyişməyə başlayır. İnsan çox ucuz olur. 50-si birdən qırılır. Bir fanatik belinə bir kəmər bağlayır, gəlir partladır bunu, yüzlərlə insan gedir. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, bunlar biri-biri ilə əlaqəli şeylərdir. Biri-birindən ayrı deyil. Ədəbiyyat harmoniya sənətidir. İndi harmonik dünya dağıldı. Bizi dünya indikindən qat-qat harmonikdir. Nəinki Tolstoyun vaxtında. Hətta sovetlər yıxılanacaq. Sovetlər yıxılandan sonra dünya harmoniyasında müthiş bir çaxnaşma yarandı. Bunu biz təəssüf ki demirik. Demək, sovet sistemi, sovet rejimi özü özlüyündə dünyada bir balans yaratmışdı və bu balansı saxlayırdı. Və dünya
indi Rusiya ona əvəz edir. Getdi.
O Rusiya heç onu eləmək gücündə də deyil indi. İndiki Rusiyanı mən biraz tanıyıram. İnişil getdim bir ay orada köhnə dostlardan zaddan qalanlarla görüşdüm, elədim, söhbət elədim. Rusiya bizə çox oxşuyur bir cəhəti ilə. Bir cəhəti ilə çox oxşuyur. Amma Rusiyada da eyni sistem gedir, bilirsiniz, insan çox zərif, nəcib məxluqdur. Siz təsəvvür edin ki, birinin iki uşaq məktəbə gəlir, birinin uşağı demək, eyni məktəbə, birinin uşağı tutaq ki, Mercedes-də gəlir, birinin uşağı avtobusla gəlir, zülmlə gəlir. Siz təsəvvür edin ki, bu iki uşağın artıq arasındakı münasibətdə konflikt yaranmağa başlayır. İndiki, biz demək, haçansa olan harmoniyanın yerinə konfliktlər gəlir. Müxtəlif konfliktli məqamlar gəlir. Və bu konfliktlər davam eləyəcək. Allah eləsin, sizin təzə dünya gətirdiyiniz övladınız o konfliktlərin qutardığı dövrdə yaşasın. O konfliktlərin, müsibətlərin dünyadan çəkilib getdiyi dövrdə yaşasın. Amma gözümüzlə hamımız çox gözəl görürük ki, bəşəriyyət özü üçün çox da yaxşı tali hazırlanmır.
Amma sinifləşmə hər zaman olub. Bəlkə bu Azərbaycan kimi ölkələr üçün təzədir. Sovet köynəyindən çıxan, belə sosialist köynəyindən çıxan ölkələr üçün bu təzədir.
Yox.
Qütbləşmə.
Yox. Mən indi dünya haqqında, indi Allah şükür bu internet ki var, dünyanın haqqında demək bizi hər gün məlumatlandırır. Dünya mənəvi cəhətdən boşdur. Şahnaz xanım, elementar bir şey deyim də. Bütün prezidentlərin qayğısı, bacım, əzim, bütün prezidentlərin qayğısı bu demək, ayıb olmasın, bilmirəm sizə hansı sözlə deyim, bu qeylərin zadın azadlığını təmin eləməkdir. Bu əxlaqsızlığın son həddidir. Bu sinizmin sonudur. Allah bunu belə məsləhət bilməyib. Təbiət bunu belə məsləhət bilməyib. Arvad arvad nə evlənsin, kişi kişi ilə evlənsin. Avropa buna görə tənəzzüldədir. Hər bir prezident, mən şübhəliyəm bunlardan ki, bunların özləri də bəlkə bu yolu
yoxsun. Bu da o insanların haqlarıdır, hüquqlarıdır. Bəlkə...
Əsla. İnsanların haqqını Allah verməyibsə. Allahın vermədiyi haqqı hər hansı bir dılğır ölkənin prezidenti insana verə bilər. Allah verməyib də. Allah yaradıbdır ki, insanlar, qadın kişi bəşəriyyətin mənası budur, adamla Həvvədən başlamış bu günümüzə qədər. Mən demirəm geçsinlər, bunlar döyüsünlər. İndi bunların da fəlakətidir bu, bunların da mən deyərdim ki, talihsizliyidir.
Amma bu üçün yaşlı bir özünün xoşbaxt sayanlar da var və yeri gəlmişkən Azərbaycanda qınaqla üzləşdiyi üçün ölkədən mühacirət edənlər də var. Azərbaycanda son zamanlar, bax, siz dediniz ki, Rusiyanı mən tanıyıram və biz Rusiyaya bir şeydən bənzəyirik. Nədə bənzəyir Azərbaycanla Rusiya deyərsiniz, amma son zamanlar Azərbaycanda da Rusiyada belə fikirlər var ki, gedən proseslərin eyni gedir. Hüquq fəalları həbs olunur, azad fikirli insanlar həbs olunur və beynəlxalq təşkilatlar ardarda bəyanatlar verirlər, bəzi həbs olanlara mükafatlar verirlər. Bildiz Anar Məmmətlə Vasilev Havil mükafatını aldı. Leyla Yunus Saxırıq mükafatına namizədlərdən biridir. Siz necə qiymətləndirirsiniz bir yazar kimi bunları?
Mən bilirsiniz, hər cür zoru Rus dilində desə nasili.
Zorakılığı.
Qeyri insana əməl hesab edirəm. Bütün formalarında. Zorla, həbsə salmaqla insanı nə tərbiyə etmək mümkündür. Nə cəmiyyəti sağlamlaşdırmaq mümkündür, nə də xalqın demək ovqatında nəsə bir xoş məqam yaratmaq üçündür. Bu, mənim təsəvvürümdə zorakılığın bütün növləri qəbul edilməzdir. Mənə görə bu Azərbaycanda olmamalı idi, Şahlas xanım. Azərbaycanda gərək bu zülümlər, məsələn, mən necə sizə deməyim bugün, bir qadını, Leyla Yunus, tutsal
həbsə,
bu qadın hər halda, bilirsiniz, komfort yaşamağa öyrəşib. Bu adamın içi suyu olmalıdır, suyu xəstə insandır bu. Bu xəstiyə zülm eləmək. Deyəcəyəm, oradan bir alçaq çıxıb yazacaq ki, hə, bu erməninin dostlarından biri də, bilirsiniz, bu cür əxlaqsızlığı biz gərək çoxdan Azərbaycan mühitindən götürəydik. Sən əgər səndən xoşum gəlmirsə, sən ermənisən, ya erməni pərəssən. Ayıbdır bu. Bu bizim zəmanədə mən səndən siyasi boşluğun, ideoloji boşluğun göstəricisidir bu. İdeologiyada o qədər boşluq yaranıb ki, bu erməni mövzusunu salıb, orada ictimaiyyəti müəyyən qədər güya ideologiya şəkilində nəyəsə təqdim edirlər. Məsələn, ideologiya bundan demək çox yuxarıda durmalıdır. Ölkənin ideologiyası, erməni-müsəlman konfliktinin bir mənəvi tərəfi var, bir də bunun praktik tərəfi var. konfliktler olur, muharebeler olur, insanlar döyüşür, birbirine arasında haklar, laf ele, yakın komşu haklar, büyük haklar, Fransızlar, İngilizler, Almanlar aralarında dövüşler olup, ama hatta Stalin'in dövründe canına sana. Stalin'in dövründe ben bir defa işitmedim ki Almanları Alman faşizmiyle beraberleştirsinler. Stalin dövründe Alman faşistler dediler. Alman halkı yok. Almanlar umumileştirilmirdi. Hiçbir tebligat organında, radyoda, televizyada, hiç yerde. Her yerde derler Alman faşistleri. Ve hatta onu derler Alman proletaryatı var, Alman halkı var ve o halk Hitler'in çeleğine düşer olur.
Qayıdaq söhbətə. Mən istəyirdim qısa bir ara verək, bir nəfəs dərək və bu arada dinləyicilərimiz də bizə yazsınlar. 050-744-1017 SMS xəttimiz efirə çıxarası azadlıq radiosu.az. 8 dəqiqə YouTube-dayıq, YouTube-da canlı yayımlanırıq. Proqramımız yayımlanır. Axşam saat 7-də isə Bakı vaxtı ilə biz bizim söhbətin səs yazısı efirdə olacaq. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhqirə çıxmaq yox.
Görsən, təhqirə çıxmaq
yox. Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektiv deyiləm. Yox, xaşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstərər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azad Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İndi bizi qoşulan dinləyicilər, bizi izləyənlər varsa, salamlayırıq onları. Verilişimizin son 5 dəqiqəsi efirdədir. Pen Klubun xüsusi buraxılışıdır. Və bugün Nobel üzrə sülh mükafatı təqdim olundu. Pakistandan və Hindistandan olan uşaq hüquqları müdafiəçiləri aldı bu mükafatı. Əkrəm Əlisi də Azərbaycan yazarı da bu mükafata demək təqdim olunmuşdu, amma özü əvvəldən verişə gələndə dedi ki, mənim şansım yoxdur bu mükafatı almağa. Baxmayaraq ki, 13 demək nəfər təqdim eləmişdi onu. ABŞ-ın, Britaniyanın və Rusiyanın universitetlərində çalışan elm adamları təqdim eləmişdi onu və vurğulanırdı ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasındakı düşmənçiliyin aradan qaldırılmasında göstərdiyi mərdliyə, fədakarlığa görə o təqdim olunub. Əkrəm əlim, reaksiyanızı öğrendik bundan bağlı. Deyirsiniz ki, bir məqaləniz də olacaq və biz çalışacaq ki, o Azadlıq Radiosunda çap
olun. Məqalə bir münasibət.
Biz onu çap eləyərik.
Olar.
Canlı-canlı, əgər bu haqda danışmaq istəmirsinizsə, problem yoxdur. Bir yazıcı kimi Nobelə təqdim olunmaq istəyərdinizmi? Sülh mükafatı kimi yox, ədəbiyyat mükafatı alın. Bir incidirmi sizi ki, daş yuxuların bədii keyfiyyətinə görə təqdim eləyərdilər Nobelə?
Şahnaz xanım, bilirsiniz necədir? Orada onlar demişdilər ki, biz yazıcı olaraq bunun qiymətini bilirik. Amma biz bunu ona görə, o ekspertlər demişdi, ona görə sülh mükafatı xətti ilə təqdim edirik. Ona görə ki, onun bu hərəkəti səviyyəsində layiqli bir əməl sahibi görmürük. Onlar buna çox yüksək qiymət vermişlər. Orada böyük bir müraciət idi o. Siz müraciəti oxudunuz, oxumadınız?
Oxuduq.
Böyük müraciət. O balaca bir informasiya çetmişdi. Ondan əlavə böyük bir müraciət var idi. Orada məni müqayisə eləmişdirər Saxarovla. Orada məni müqayisə eləmişdirər bu Amerikada azlıq haqların tərəfini saxlayan nəhəng əfsanəvi insanlarla Amma bir fakt oldu da sonra. O fakt nəsə bizdə mətbuatda çox belə bir təhər verdilər onu. Demək, bu Daş Yuxular əsərini Amerikanın çox nüfuzlu bir təşkilatı var, kitabxanalar asosiasiyası. Bu əsəri 10 əsərin içində indiyəcən təqib olunan dünyada 10 əsərin içində bunu 10-cu yerdə siyahı aldılar. Sizin bu informasiyadan görür xəbəriniz yoxdur. Demək, bu lap yaxın vaxtlarda olmuşdu. Təxminən bir ay olardı ya, 15 gün olardı. Nə yadımda deyil. Amma bu çox ciddi fakt idi. Məsələn, orada da əfsanəvi imzalar var idi. Əfsanəvi imzalar. 10 nəfər indiyəcən təqib olunan yazıçıların, əsərlərin içində daş yuxular vardı. Mən buna sevindim.
Daş yuxuların davamı gələcəkmi? Yəni, bu qəbildən növbəti bir əsər ola bilərmi? Belə deyək ki, xalqları sülhə hazırlayan.
Mən təəssüf ki, Şahnaz xanım, bu fikri də yenə ruslardan, xaricilərdən eşitdim. Onlar dedilər ki, o məni yaradan bələd olanlar. Və bunu dönə-dönə yazdılar ki, bu əsər, məsələn, adamlar və ağaçların birbaşa, bilavasitə davamıdır. İndi bunu bir naşir çap eləmək istəyir. Bunu çap eləmək istəyir. Mən dedim, bunu təkcə çap eləməyək. Bu gəlirin əsərləri qoyur.
Harada, Azərbaycanda yoxsa?
Yox, kənarda. Demək, bunu gəlin o əsərlərdən qoyaq. Ki, bu gedib oxumuşdu adamlar və ağaçları. Və dedi ki, o da dedi ki, bu da Əkrəm Əhlisi yaradıcılığın bilavəsində davamıdır. Biz isə hər şeyi tərif eləyəndə mənasını itirir. İlkin mənası. Mənim bütün yazılarım bir-birinin davamıdır Şahnaz xanım. Lap o Cilas ağacı hekayəsindən tutmuş Əhlis uşaqlıqda gördüyüm. Ta son yazdığım cümləyəcən hamısı bir-birinin davamıdır. Mən ayrı cür yaza da bilmirəm, ayrı cür yaşaya da bilmirəm. Amma bizdə qəribədir ki, daş yuxular göyə ayrıcə bir şeydir. Bunu belə insanlara təlqin elədilər. İnsanlar bəlkə özləri sərbəst düşünüb, bu demək, özlərinə sərbəst düşünmək imkanı olsaydı, bəlkə də bu fikir ortaya çıxmayacaqdı. Amma çıxdı.
Növbəti əsərləriniz nədir? Bunu da bu fikirdə alaq, bundan bağlı cavabınızı alaq.
Mən sizə, Şahnaz xanım, sizdən xahiş edəcəm. Diqqətlə oxuyun. Nədir bu?
Dağlar deyir ki, soyuqdur. Söz.
Diqqətlə oxuyun. Və lap belə məsləhət bilərsinizsə, istəyərsinizsə, bir neçə nəfər ədəbiyyat adamı da dəvət eləyərsiniz, mənə də dəvət eləyərsiniz. Bir veriliş üçün artıq mövzu verəm sizə. Demək, gələrik o əsər barəsində oturub söhbət eləyərik. Amma bu səviyyədə olmasın söhbət ki, Əkrəm Əhlisinin dili elə bərbaddır ki, gərək bunu tapsıraq bu cavan uşaqların birinə, bunun dilinin üzərində işləsin və bu dil çox gözəl bir dil olsun. Yəni bu səviyyədə olmasın. Ciddi səviyyədə oturaq söhbət eləyək. Mən bunu istəyərdim.
Təşəkkür edirəm Əkrəm bəy. Çox sağ olun, gəldiniz. Bir saatı tamamladıq. Düzü biraz mənim də səhhətimdə problem olduğuna görə bilmirdim bu bir saatin necə yola verəcək, amma sizinlə söhbət xoş oldu. Çox sağ olun və dinləyicilərimizə deyirik ki, verilişimiz burada başa çatır. Gələn həftə yenə eyni vaxtda cümə axşamı günü saat 2-də Pin Klub efirdə olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşərik. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə. Yox, sən təhqirləşmə.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıqdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəmsin, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkədə
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxu yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dəftir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.az